ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. ახლახან მოცალეობის ჟამს თაროდან გადმოვიღე ბრიტანელი ისტორიკოსის სიუზან მერი გრანტის წიგნი ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიის შესახებ, რომლის საკითხვასაც დიდი ხნის განმავლობაში ვგეგმავდი. წიგნი გადავშალე და პირველივე გვერდზე ასეთი აბზაცი შემომხვდა:
ნებისმიერი ისტორიკოსი, რომელიც ევროპაში მუშაობს და შეერთებული შტატების ისტორიას იკვლევს, ალბათ ვერც კი დაითვლის მისთვის სტუდენტებს, კოლეგებს, მეგობრებს, ოჯახის წევრებს. საერთოდ უცხო ადამიანებს რამდენჯერ უთქვამთ, რომ ისტორია, რომელსაც ის შეისწავლის, მოკლეა. და ამ ფრაზეს ხშირად დამცინავი ღიმილიც ახლავს ხოლმე თან. იგულისხმება, რომ მოკლე ისტორია მარტივ ისტორიას ნიშნავს.
ეს ფორმულირება მეცნო და ალბათ თქვენც. ჩვენთან ქართულ კონტექსტში ამის ეკვივალენტია მაგალითად არც თუ იშვიათად მოსმენილი ფრაზა ამერიკის ასაკის ხე მიდგას ეზოში. ეს წარმოსახვითი ხე იცვლება ხოლმე ის ხან თუთისა, ხან მუხის, მაგრამ აზრი უცვლელი რჩება. ამერიკის, ან უფრო ზუსტად და სწორად თუ ვიტყვით, ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორია მოკლეა და შესაბამისად ჩვენი საუკუნეობრივი ისტორიის პერსპექტივიდან მარტივი. ამასთან განაგძობს სიუზან მერი გრანტი, მისი ისტორია გინდ მოკლე იყოს და გინდ ხანგრძლივი. მაინც ვისჭირდება ამერიკის შეერთებული შტატების შესწავლა. მას ხომ ისედაც ყველა ვიცნობთ. ამერიკული კულტურა ყველა ჩვენგანი ცხოვრების ნაწილია. მისით მოცულები ვართ. ან გააჩნია ვინ რა პერსპექტივით უყურებს ინფიცირებულები. შეერთებული შტატები ჩვენ ცხოვრებაში ღრმადაა შემოჭრილი ჰოლივუდის კინოთი, პოპულარული მუსიკით, პოპულარული ლიტერატურით, ინტერნეტით, ტექნოლოგიებით, მაკდონალდსით, ჯინსით. ის მოსაზრებაც კი შეგხვდებათ, რომ ამერიკული მედიისა და კომუნიკაციების ქსელების მიღმა კულტურა როგორც ასეთი აღარც არსებობს. ამერიკის ისტორია თავისი კოვბოების სახეებით, ისტორიული მოვლენებით თუ პოლიტიკური ფიგურებით ჰოლივუდის გიგანტურმა მანქანამ ისედაც გადააქცია გლობალური წარმოსახვის ნაწილად. ეს ქვეყანა გლობალური სუპერ სახელმწიფოა და მისი კულტურული, პოლიტიკური თუ სამხედრო ჰეგემონია მთელს მსოფლიოს წვდება. არა და შეერთებული შტატების ისტორია ძალიან ბევრის მთქმელი და საყურადღებოა, მათ შორის და განსაკუთრებით იმ მძიმე და შემაშინებელი პოლიტიკური რეალობისთვის, რომელშიც დღევანდელი მსოფლიო ცხოვრობს და რომელშიც ავტორიტარული ფორმაციები ძლიერდება და პირდაპირი მნიშვნელობით ეომება დემოკრატიის, სუვერენიტეტისა და რესპუბლიკის პრინციპებს. ეს ისტორია შესაძლოა მართლაც მოკლე იყოს. ჯერ კიდევ 1790 წელს ამერიკის შეერთებული შტატები უფრო მსხვრევად და მყიფე ოცნებას წარმოადგენდა ვიდრე რეალობას. მაგრამ ეს მოკლე ისტორია მსოფლიოს პოლიტიკურ ისტორიაში ყველაზე ხანგრძლივ და ძალიან მნიშვნელოვან პრეცედენტს მოიცავს. ამერიკის შეერთებული შტატები არის უძველესი მოდერნული რესპუბლიკა, რომელიც დღესაც არსებობს და რომლის მიერ შექმნილმა პოლიტიკურმა ინსტიტუტებმა და ტრადიციებმა დროის მსვლელობას გაუძლო. მიწაზე, რომელზეც დასახლდნენ ევროპიდან რელიგიურ კონფლიქტებს გამოქცეული და ეკონომიკური პერსპექტივების მაძიებელი მიგრანტები, მისიონერები, არმიები და მოვაჭრეები, განსხეულდა რესპუბლიკის პრეცედენტი, რომელმაც ისტორია ძირეულად და შეუქცევადად შეცვალა. ეს პრეცედენტი თუ რესპუბლიკის პარადიგმა, წარმომადგენლობითი ხელისუფლება, რომელიც ეფუძნება ხალხის სუვერენიტეტის იდეას, მეოცე საუკუნეში პოლიტიკურ ნორმად გადაიქცა და ის დღეს ჩვეულებრივ მოვლენად მიგვაჩნია. მაგრამ სანამ ამერიკის რევოლუცია მოხდებოდა, რესპუბლიკები დიდხანს ვერ ძლებდნენ ხოლმე. შვეიცარიის რამდენიმე კანტონს ან საბერძნეთის ქალაქ სახელმწიფოებს თუ არ ჩავთვლით. და ამგვარი მართველობა არც არსად ჩამოყალიბებულა ისეთი ტერიტორიული მასშტაბით, როგორსაც მოიცავდა ჩრდილოეთ ამერიკის აღმოსავლეთის სანაპიროზე მდებარე ბრიტანეთის 13 კოლონია, რომელთაგანაც იწყება შეერთებული შტატების როგორც სახელმწიფოს ისტორია და რომლებსაც ამ ქვეყნის დროშაზე დატანილი 13 წითელი ზოლი გამოსახავს, შტატების სიმბოლოებთან, 50 ვარსკვლავთან ერთად. ესენია ვირჯინია, მასაჩუსეტსი, როდ-აილენდი, კონექტიკუტი, ნიუ-ჰემპშირი, ნიუ-იორკი, ნიუ-ჯერსი, პენსილვანია, დელავერი, მერილენდი, ჩრდილოეთი კაროლინა, სამხრეთი კაროლინა და ჯორჯია. ერთადერთ გამონაკლისად აქ ციცერონის პერიოდის რომის რესპუბლიკა გვევლინება, როცა რომაელებმა მონარქია არჩეული მაგისტრატებით შეცვალეს, მაგრამ ეს გამონაკლისი მხოლოდ წესს ადასტურებს, რადგან რომის რესპუბლიკა, როგორც ვიცით, ბოლოს იულიუს კეისრის იმპერიულ მართველობას დაექვემდებარა. იმ რესპუბლიკური ექსპერიმენტით, რომელიც მე-18 საუკუნის ბოლოს ჩრდილოეთ ამერიკაში შედგა, წარმოიშვა ლიბერალური ინსტიტუტები და იდეები, რომლებმაც შემდეგ მე-19 საუკუნის მონარქიული დინასტიებიც დაამარცხა და მე-20 საუკუნის ტოტალიტარული ფორმაციებიც. ამდენად ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორია ერთდროულად უპრეცედენტოცაა და თან ბევრი უმნიშვნელოვანესი პრეცედენტის დამამკვიდრებელიც. მათ შორის ანტიკოლონიური ამბოხების პრეცედენტისა. პოლიტიკური იდეალები, რომლებიც მსოფლიოს პირველად სწორედ ამერიკის რევოლუციამ წარმოუდგინა, პლანეტას მოედო და აზიის, აფრიკისა თუ ლათინური ამერიკის ქვეყნებმა ერთიმეორის მიყოლებით მოიპოვეს თავისუფლება ევროპული სახელმწიფოების იმპერიული ბატონობისგან. მაგრამ სანამ ამერიკის შეერთებული შტატები, მაშინ ბრიტანეთის 13 კოლონია, ბრიტანეთის იმპერიას აუჯანყდებოდა და მასთან 1775-1783 წლებში უთანასწორო ომში იბრძოლებდა, ისტორია არც ამგვარი ამბოხების პრეცედენტს იცნობდა. ოღონდეს ისტორია ამავდროულად წინააღმდეგობრივი ისტორიაა და საკუთარ თავში მძიმე პარადოქსებსაც მოიცავს. ამერიკის შეერთებული შტატები, როგორც სახელმწიფო, ფუძნდება თავისუფლების, თანასწორობისა და ადამიანის ბედნიერებისკენ სწრაფვის ღირებულებებზე. მაგრამ ის, რაც ადრეული ევროპელი მოსახლეებისთვის თავისუფლებას და ახალ მიწებზე ბედნიერებისკენ სწრაფვას ნიშნავდა, იმ მიწებზე უკვე მცხოვრები ხალხებისთვის, ინდიელებად ცნობილი მკვიდრი ამერიკელებისთვის, განსხვავდებოდა სწორედ თავისუფლების წართმევის, ამ მიწებიდან მათი ძალადობრივი გამოდევნის და განადგურების აქტად. მკვიდრი ამერიკელების ტრაგიკული ბედისწერის მიღმა იმ პერიოდის ჩრდილოეთ ამერიკაში არსებობდა სხვა ტრაგედიაც, მონობა, როგორც ფენომენი და ინსტიტუტი. პარადოქსულად, ის უდიდესი ფიგურები, რომლებმაც ამერიკის შეერთებული შტატების შექმნეს და მსოფლიოს უნიკალური, ელეგანტური და ლირიკული ენით წარმოუდგინეს თავისუფლების იდეალი, ხშირ შემთხვევაში თავად იყვნენ მონათმფლობელები. მათ შორის იყო ტომას ჯეფერსონიც, ამერიკის დამფუძნებელ თაობაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურა. 1776 წელს სწორედ ჯეფერსონმა დაწერა ამერიკელი ერის შექმნისთვის ფუძემდებლური ტექსტი, დამოუკიდებლობის დეკლარაცია. დოკუმენტი, რომლითაც ამერიკის 13 კოლონიამ დიდი ბრიტანეთისგან განცალკევება გამოაცხადა და რომლის ემბლემატური გამხსნელი სიტყვები ორიგინალურ ინგლისურ ენაზე ასე ჟღერს.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness, that to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed.
ჩვენთვის თავისთავად ცხადია ის ჭეშმარიტება, რომ ადამიანები შექმნილი არიან როგორც თანასწორი არსება, რომ მათ ღმერთმა მიანიჭა გარკვეული ხელშეუვალი უფლებები, როგორიცაა სიცოცხლე, თავისუფლება და ბედნიერებისგან ლტოლვა, რომ ამ უფლებათა განსამტკიცებლად იქმნებიან მთავრობები, რომლებიც თავიანთ კანონიერ ძალაუფლებას იღებენ იმათი თანხმობით, ვისაც ისინი განაგებენ, რომ თუ გამგებლობის რაიმე ფორმა ოდესმე ამ მიზნის შემლახავი გახდება, ხალხს ენიჭება უფლება შეცვალოს ან გააუქმოს იგი და შექმნას ახალი მთავრობა. დააფუძნოს იგი ისეთ პრინციპებზე და ისეთი ძალაუფლებით აღჭურვოს, როგორიც მისი აზრით ყველაზე ხელსაყრელი იქნება მისი უსაფრთხოებისა და ბედნიერებისთვის.
That whenever any form of government becomes destructive of these ends, it is the right of the people to alter or abolish it and to institute new government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form as to them shall seem most likely to affect their safety and happiness.
ენა, რომელიც ჯეფერსონმა ამ დეკლარაციის შექმნისას გამოიყენა, ნასაზრდოები იყო განმანათლებლობის პერიოდის მოაზროვნეების კონცეფციებით. ჯონ ლოკის მოსაზრებით, ადამიანის სიცოცხლის, თავისუფლებისა და საკუთრების ბუნებრივ და ხელშეუხებელ უფლებებზე. შარლ მონტესკიეს კონცეფციით, შეკავებისა და გაწონასწორების სისტემაზე. ჟან-ჟაკ რუსოს განაცხადით, რომ ხალხს აქვს უფლება თავად მართოს საკუთარი თავი. ისტორიკოსები გვეტყვიან, რომ ამ ფილოსოფიური პრინციპების პოლიტიკურ სივრცეში გადატანით, დამოუკიდებლობის დეკლარაციამ ბიძგი მისცა ახალი ჟანრის თუ ენის გაჩენას. დისკურსის, რომელსაც 1776 წლის შემდეგ სოფლიოს გარშემო ბევრი ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობა დაეყრდნო სუვერენიტეტის მოთხოვნისას და იმ პრინციპის განმტკიცებისას, რომ მთავრობებმა ხალხი მხოლოდ ხალხისავე თანხმობით უნდა მართონ. და მართალია თავისუფლების, თანასწორობის და ბედნიერებისკენ სწრაფვის იდეალები ჯეფერსონის ეპოქაში მხოლოდ თეთრკანიან და შეძლებულ კაცებს მიემართებოდა, ამ ენამ თუ დისკურსმა ჩაგრული ადამიანების, აფრიკელი ამერიკელების, ქალების გათავისუფლებისკენ ბრძოლასაც გაუხსნა გზა. შემთხვევითი არაა, რომ შემდგომ საუკუნეში, 1854 წელს, როცა მონობის საკითხის გარშემო კრიზისი გამწვავდა და შეერთებული შტატები სამოქალაქო ომს უახლოვდებოდა, აბრაამ ლინკოლნმა თანამოქალაქეებს სწორედ დამოუკიდებლობის დეკლარაციის ხელახალი მიღებისკენ მოუწოდა. შავკანიანთა თანასწორუფლებიანობის დანერგვით, რაც ჰარმონიაში მოვიდოდა დეკლარაციაში ჯეფერსონის მიერ გამოთქმულ იდეალებთან. ხოლო ისტორიული კონტექსტი, რომელმაც დამოუკიდებლობის დეკლარაცია, ამერიკის რევოლუციური ომი და კიდევ უფრო ზოგადად ამ ტერიტორიებზე მცხოვრები ხალხის დამოუკიდებელ ერად ჩამოყალიბებისკენ სწრაფვა განაპირობა, უკავშირდებოდა შვიდწლიან ომს, რომელიც დიდმა ბრიტანეთმა რამდენიმე წლით ადრე საფრანგეთთან აწარმოა. ამ ომის შედეგად იმპერიას დიდძალი ვალი დაუგროვდა და ბრიტანეთმაც უფრო და უფრო მკაცრი და მომთხოვნი საგადასახადო პოლიტიკის გატარება დაიწყო ჩრდილოეთ ამერიკის კოლონიებში, რასაც კოლონიათა მოსახლეობაში მზარდი სიბრაზე მოხვა. ბრიტანეთის პარლამენტს, მეფე ჯორჯ მესამესა და კოლონისტებს შორის ბევრი კონფლიქტი მოხდა ვაჭრობის, წარმომადგენლობის, გადასახადების საკითხებზე, თუმცა მოლაპარაკებები შედეგს ვერ აღწევდა და დაძაბულობა სულ უფრო იზრდებოდა. 1775 წლის გაზაფხულზე ბოსტონთან ახლოს ბრიტანელებსა და ამერიკელებს შორის პირველი შეტაკებები დაიწყო. ასეთ ფონზე 1776 წლის ზაფხულში გაიმართა კოლონიების წარმომადგენლობითი ორგანოს, კონტინენტური კონგრესის მეორე ყრილობა, რომელზეც მიიღეს კიდეც გადაწყვეტილება, რომ ბრიტანეთის მმართველობისგან და ბრიტანეთის მეფისგან, ჯორჯ მესამისგან დამოუკიდებლობას გამოაცხადებდნენ. კონტინენტურმა კონგრესმა კოლონიათა დამოუკიდებლობა დაამტკიცა 1776 წლის 2 ივლისს. თუმცა დამოუკიდებლობის დეკლარაციის საბოლოო ფორმულირება 4 ივლისს შეათანხმეს და დასაბეჭდად გაგზავნეს. რის შემდეგაც სწორედ ეს თარიღი, 4 ივლისი აღინიშნება ამერიკის დამოუკიდებლობის დღედ.
The American Revolution begins because Great Britain is emerging as a great empire for the first time and acquires the eastern third of the North American continent.
ამერიკის რევოლუცია იწყება იმიტომ, რომ დიდი ბრიტანეთი გადაიქცევა ძლიერ იმპერიად, რომელიც საფრანგეთთან და ინდიელებთან შვიდწლიანი ომის შემდეგ მოიპოვებს ჩრდილოეთ ამერიკის კონტინენტის მესამედს აღმოსავლეთით. ბრიტანეთი ცდილობს თავისი კონტროლის კონსოლიდირებას მიწებზე, სადაც მდებარეობს ეს 13 კოლონია. ეს სწრაფვის უფრო ძლიერი სახელისუფლებო ძალაუფლების დაწესებას და ამით დაუშვებს, ჩემი აზრით, უდიდეს შეცდომას ბრიტანეთის სახელმწიფოებრიობის ისტორიაში. რადგან მაშინ დიდი ბრიტანეთი ჯერ კიდევ ვერ აცნობიერებდა იმ მოდელის სარგებელს, რომელიც შემდგომში ბრიტანული თანამეგობრობის, Commonwealth-ის სახელით გახდა ცნობილი. როცა კანადას, ავსტრალიას, ახალ ზელანდიას საშუალება მიეცათ თავთავიანთი გზებით წასულიყვნენ და იმპერიის ფარგლებში ძირითადად ეკონომიკური მოსაზრებებით დარჩენილიყვნენ. მაგრამ იმ დროს ბრიტანეთს ეს არ ესმოდა და მიიჩნევდა, რომ ჩრდილოეთ ამერიკაზე მძლავრად უნდა დაეწესებინა თავისი იმპერიული ძალაუფლება. და სწორედ ამან მისცა ბიძგი ძალიან ძლიერი წინააღმდეგობის რეაქციის გაჩენას.
ეს არის ასათიანის კუთხის ამ ეპიზოდის სტუმარი, შეერთებული შტატების ადრეული ისტორიის ვეტერანი მკვლევარი, ისტორიკოსი ჯოზეფ ელისი. მის მიერ დაწერილი წიგნები ფართო მკითხველშიც ხდება ბესტსელერები და ბევრ პრესტიჟულ პრემიასაც მოიპოვებს ხოლმე. და ამ შესანიშნავ პუბლიკაციებს შორის განსაკუთრებულად ბრწყინავს 2000 წელს გამოცემული მისი წიგნი პულიცერის პრემიით დაჯილდოებული დამფუძნებელი ძმები, რევოლუციური თაობა, რომელშიც პროფესორი ელისი ნიუანსირებულად და დინამიკურად გვიყვება ამბებს ამერიკის ფუძემდებელ სახელმწიფო მოღვაწეებზე, მათ შორის ჯონ ადამსზე, ბენჯამინ ფრანკლინზე, ალექსანდერ ჰამილტონზე, ტომას ჯეფერსონზე, ჯეიმს მედისონზე, ჯონ მარშალზე და ცხადია ჯორჯ ვაშინგტონზე. უპირველეს დამფუძნებელზე დამფუძნებლებს შორის, რომელიც ბრიტანეთის წინააღმდეგ წარმოებულ რევოლუციურ ომში კოლონიების არმიის მთავარსარდალი იყო და შემდეგ შეერთებული შტატების პირველი პრეზიდენტი გახდა. ვაშინგტონის შემდეგ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პოსტზე ამ თაობის სხვა წარმომადგენლებმაც იმსახურეს: ჯონ ადამსმა, ტომას ჯეფერსონმა, ჯეიმს მედისონმა. ანუ ჩვენი სტუმრის სიგნი ეხება თაობას, რომელმაც წარმატებით იომა ბრიტანეთისგან გასათავისუფლებლად, რომელმაც დამოუკიდებლობის დეკლარაციით მსოფლიოს ლიბერალური იდეალები წარმოუდგინა და რომელმაც თითქმის ყველასათვის მოულოდნელად შექმნა შეერთებული შტატების კონსტიტუცია, რითიც საფუძველი ჩაუყარა ხელისუფლების რესპუბლიკურ ფორმას. ამიტომაც, როცა ასათიანის კუთხეში ვიწევდი ჯოზეფ ელის, სწორედ ამ წიგნზე ვთხოვე ესაუბრა ჩვენთან.
The group of leaders emerging who other if they had lived in England or in France or Europe, you know, they would have not.
ჩნდება ლიდერების ჯგუფი, რომელიც სხვა შემთხვევაში შესაძლოა არც გამოჩენილიყო ასპარეზზე. ამ ადამიანებს ინგლისში, საფრანგეთში ან ევროპაში, სადმე სხვაგან რომ ეცხოვრათ, ალბათ ვერ მიაღწევდნენ იმას, რასაც მიაღწიეს. ისინი არ ყოფილან რომელიმე არისტოკრატიის წარმომადგენლები. ბევრი მათგანი რიგითი ადამიანი იყო, ჯონ ადამსი, თავად ჯორჯ ვაშინგტონიც.
A lot of people that are ordinary people like John Adams and even George Washington.
Some are even poor, notably.
ზოგი ძალიან ღარიბი ფენიდანა, რაც ასევე არაორდინარული რამაა, ეს ევროპაში ალბათ ვერ მოხდებოდა.
Never have happened in Europe.
Yeah, that's right. If Benjamin Franklin even if he was born in England, he would have just ended up a bookseller and Hamilton was literally a bastard, an orphan.
დიახ, ნამდვილად ასეა. ბენჯამინ ფრანკლინიც ინგლისში რომ დაბადებულიყო, უბრალოდ წიგნების გამყიდველი იქნებოდა. ალექსანდერ ჰამილტონი საერთოდ უკანონო შვილი იყო, ობოლი. ჯორჯ ვაშინგტონი ალბათ ბრიტანეთის არმიის მაიორი გახდებოდა, მეტი არაფერი. მაგრამ ეს კრიზისი წარმოშობს ლიდერებს. ანუ განაპირობებს იმას, რომ ჯგუფი, რომელიც შემდეგ პოლიტიკური ელიტა გახდება, იწყებს საკუთარი პოზიციების გამოხატვას. დგება საკითხი, როგორი საზოგადოება ვართ ჩვენ? ის რომელსაც ზემოდან მართავენ, თუ ის რომელიც ქვემოდან იმართება? არის თუ არა ძალდატანება სახელმწიფო ძალაუფლების ლეგიტიმური ფორმა? თუ მთავრობის ძალაუფლებას ლეგიტიმურობას მხოლოდ და მხოლოდ კონსენსუსზე დაფუძნებული მართვა ანიჭებს? ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია კიდევ ერთი მახასიათებელი, რომელიც იმ პერიოდში ამერიკას გამოარჩევს. ის რომ მას წერა-კითხვის ცოდნის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი აქვს მსოფლიოში, 80-90%. ამ საკითხებზე წერენ გაზეთებში, პამფლეტებში. პამფლეტები მაშინდელი პოდკასტები იყო და ვიღებთ კონტინენტურ კონგრესს. ეს იდეები ვრცელდება და წარმოიშობა ელიტა, რომელიც აღარ ემორჩილება ბრიტანეთის იმპერიას.
And that you get this kind of elite emerging and they defy the British Empire.
გვეუბნება ჯოზეფ ელისი და განაგზობს.
They are fortunate in the sense that the timing of their revolution coincides with the emergence of what's called it's not called us until 1796 the enlightenment.
ამ თაობისთვის დიდი გამართლებაა, რომ მათი რევოლუცია დროში ემთხვევა იმ ფენომენის აღზევებას, რომელსაც 1796 წლიდან განმანათლებლობას დაარქმევენ. ეს არის ახალი ღირებულებების კრებული, რომელმაც უნდა ჩაანაცვლოს ევროპაში შუა საუკუნეებში არსებული ფასეულობები. რევოლუციურ თაობაში ვაშინგტონი ერთგვარი გამონაკლისი იყო, მას კლასიკური განათლება არ ჰქონდა მიღებული, თუმცა კითხულობდა წიგნებს, ეცნობოდა პრესას. ვაშინგტონს ცოდნა უშუალოდ ომში ჰქონდა მიღებული. სხვები კი ამ იდეებს უნივერსიტეტებში ეზიარნენ. ადამსი ჰარვარდში სწავლობდა, ჯეფერსონი უილიამის და მერის კოლეჯში. ჰამილტონი სწავლობდა კინგს კოლეჯში, რომელიც ახლა კოლუმბიის უნივერსიტეტია. ანუ ეს არის კლასიკური განათლების მქონე ადამიანების ჯგუფი, მათ ნასწავლი აქვთ ძველი ბერძნული და რომაული კლასიკური ტექსტები, ბერძნული და ლათინური ენები. ამას ჯორჯ ვაშინგტონი ღიად აღიარებს, როცა ომის დასასრულს 1793 წელს იტყვის: ჩვენ ძალიან გაგვიმართლა, რადგან ვიცნობთ ამ ღირებულებებსა და იდეებს და მათით ვსაზრდოობთ. ანუ ამ თვალსაზრისით ამ თაობას საერთო განათლება აქვს და ეს განათლება გადაჯაჭვულია იმ ღირებულებებთან, რომლებსაც იმ პერიოდში ქმნის ევროპული, ფრანგული, გერმანული, შოტლანდიური განმანათლებლობა და მისი გამორჩეული ფიგურები. მაგალითად მონტესკიე, დიდრო, ვოლტერი, ჰიუმი, ადამ სმიტი. ესა ის მოაზროვნეები, რომლებსაც ამერიკის რევოლუციური თაობა კითხულობს.
And that background is connected to the values that are being generated by European, French, German and Scottish enlightenment figures. These are people like Montesquieu, Diderot, Voltaire, Hume, Adam Smith. That's what they're reading.
Mm-hmm. შეერთებული შტატების ფუძემდებელ ფიგურებზე წერისას ჩვენი სტუმარი თავის წიგნში ხაზგასმით არიდებს თავს პომპეზურ თხრობას, ტრიუმფალურ განწყობას და გრანდიოზულ სახელს დამფუძნებელი მამები. რევოლუციური თაობის წარმომადგენლებს ის ძმებს უწოდებს და ისევ და ისევ აღნიშნავს, რომ ეს კაცები იყვნენ არაორდინარულად ნიჭიერი, მაგრამ მაინც ჩვეულებრივი ადამიანები, თავიანთი ნაკლოვანებებით და შეცდომებით.
Brothers in the sense that they were roughly the same age and interacted with each other as members of a family. And that one of the points I make is that they all knew each other personally. They argued with each other, broke bread with each other, had drinks with each other.
ძმები იმნიშვნელობით, რომ ისინი დაახლოებით ერთი ასაკის იყვნენ და ერთმანეთთან ოჯახის წევრებივით ურთიერთობდნენ. ჩემს ციგში შევეცადე მეჩვენებინა ის, რომ ეს ადამიანები ერთმანეთს ახლოს იცნობდნენ, ერთმანეთს ეკამათებოდნენ, ერთად პურს ჭამდნენ, სასმელს ვამდნენ. ამავე დროს ამ ნაშრომით მინდოდა შემეცვალა ის კატეგორიები, რომლებიც ამ ამბების აღწერისას ისტორიკოსებს შემოაქვთ ხოლმე, როცა ისინი წარსულს ანაწევრებენ მოკლე პერიოდებად. პრეკოლონიურ, კოლონიურ, რევოლუციის წინა და უშუალოდ რევოლუციის ფაზებად. მინდოდა მეჩვენებინა, რომ იმ პერიოდის აღქმა თაობის პრიზმითაც შესაძლებელია. იმ ადამიანების ცხოვრების ჩვენებით, რომლებიც დაიბადნენ მე-18 საუკუნის შუა პერიოდში და მე-19-ში ციცოცხლეს. და ეს არის კიდეც რევოლუციური თაობა. ცხადია, თავად ეს თაობაც და მისი წარმომადგენლებიც უმნიშვნელოვანესი და არაორდინარული ფიგურები იყვნენ. და მათ მიაღწიეს ისეთ რაღაცას, რაც ისტორიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და სიცოცხლის უნარიანი გამოდგა. მათ შესახებ ხშირად მოისმენთ სწორ მოსაზრებას, რომ ამერიკელმა დამფუძნებელმა თაობამ მიაღწია უფრო მეტს, ვიდრე სხვა ნებისმიერმა თაობამ ისტორიაში. შესაძლოა ოქტავიანე ავგუსტუსის პერიოდის რომის გამოკლებით. თუმცა, როცა ამ წიგნის წერას ვიწყებდი, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მათ გარშემო შექმნილი მითებისგან გათავისუფლება. რევოლუციურ თაობას თავიდანვე მოვეკიდე არა როგორც მითოლოგიურ გმირებს, არა როგორც დიდი ასოებით დაწერილ founding fathers, როგორც წერთ ხოლმე, არამედ როგორც ადამიანებს, ჩვენნაირ ადამიანებს. დამფუძნებელი თაობის წარმომადგენლებს ღმერთებად თუ აღვიქვამთ, ან ისე თუ გამოსახავთ თითქოს მათ ღმერთის ხმა ჩაესმოდათ, მაშინ მათთან არაფერი გვესაქმება, მათგან ვერაფერს ვისწავლით. როცა ერები იქმნება, ლიდერების შესახებ მითოლოგიის შეთხზვა ალბათ გარდაუვალი რამეა. რომს ყავდა რომულუსი და რემუსი, ბრიტანეთს ყავს მეფე არტური, ესპანეთს ელსიდი, მაგრამ ესენი ყველანი მითოლოგიზებული გმირები არიან. ამერიკის შეერთებული შტატების დამფუძნებელი თაობა კი გამოგონილი პერსონაჟების ჯგუფი არ არის, ისინი რეალური ადამიანები იყვნენ. ამიტომაც პირველი, რაც უნდა გავაკეთოთ, არის მითოლოგიისგან გათავისუფლება და დამფუძნებელი ძმების ზეადამიანებად წარმოჩინების არდაშუება.
And the founding generation is not a group of fictional characters, they're really people. And that we have to immediately get rid of this mythology that they're superhuman.
რევოლუციური თაობის ფიგურების მითოლოგიზაციის ტენდენცია წერს ჩვენი სტუმარი თავის წიგნში, დიდწილად საკუთრივ ამ ადამიანების ქცევისა თუ რიტორიკის სტილითაა განპირობებული. ბევრი მათგანის ქცევას იმ თავითვე დაკრავს პომპეზურობის ელფერი. ისინი ლირიკული და გაბედული ფორმულირებებით ლაპარაკობენ და წერენ თავისუფლების იდეალის შესახებ. თითქოს იციან, რომ მნიშვნელოვან ისტორიულ დრამაში მონაწილეობენ და რომ მათ მომავალი თაობები მოუსმენენ და გაანალიზებენ. ეს მართლაც ასე იყო. ეს თაობა ცალსახად ქმნიდა ისტორიულ პრეცედენტს. თუმცა, გვეუბნება ჩვენი სტუმარი, ამ პრეცედენტის თუ ექსპერიმენტის საბოლოო ბედი იმ დროს ჯერ კიდევ ძალიან ბუნდოვანი იყო. ბრიტანეთისგან დამოუკიდებლობის გამოცხადება კოლონიების ლიდერებს დიდ საფრთხეს უქადდა და ეს საფრთხე ყველას ჰქონდა გაცნობიერებული. ისტორიულ წყაროებში შემორჩენილია დამოუკიდებლობის დეკლარაციის ერთ-ერთი ხელმომწერის ვირჯინიის წარმომადგენლის ბენჯამინ ჰარისონის სიტყვები, რომლითაც მან მასაჩუსეტსის წარმომადგენელს ელბრიჯ ჯერის მიმართა. როცა ყველას ჩამოგვახშობენ იმისთვის, ახლა რასაც ვაკეთებთ, მე გაცილებით დიდი უპირატესობა მექნება. ჩემი დიდი და მძიმე სხეულით მე რამდენიმე წუთში მოუკვდები. შენ კი ასეთი მსუბუქი ჰაერში იცეკვებ რამდენიმე საათი. ისტორიულ წყაროებში კონტინენტური კონგრესის დელეგატები იხსენებენ, რომ ამ სიტყვებს დამსწრეებს შორის წამიერი მხიარულება მოხვა, თუმცა შემდეგ კონგრესზე კვლავ სერიოზული და მძიმე განწყობა გამეფდა.
They're taking a huge risk and you know when you look back from the present you say well of course they're going to win. Well they didn't know that. I mean and the final words of Jefferson's Declaration of Independence is we commit ourselves to commit our lives, our fortunes and our sacred honor. That was true. I mean
დიახ, ისინი უზარმაზარ რისკზე მიდიოდნენ. როცა იმ პროცესებს დღევანდელი პერსპექტივიდან ვუყურებთ, გვქონია რომ მათი გამარჯობა გარდაუვალი იყო. მაგრამ საკუთრივ რევოლუციურ თაობას წარმოდგენა არ ქონდა რა მოხდებოდა. მათ იცოდნენ, რომ თავიანთი ნაბიჯით ისტორიას ქმნიდნენ. მაგრამ არ იცოდნენ ეს ისტორია როგორი იქნებოდა. ტომას ჯეფერსონის მიერ დაწერილი დამოუკიდებლობის დეკლარაცია მთავრდება სიტყვებით: ერთმანეთს ვეფიცებით ჩვენს სიცოცხლეს, ჩვენს ქონებას და ჩვენს საკრალურ ღირსებას. და ეს რეალური სიტყვები იყო. ამერიკელებს ეს ომი რომ წაეგოთ, რევოლუციის წამყვან ლიდერებს, ვაშინგტონს, ჯეფერსონს, ამ ფიგურებს აუცილებლად დააპატიმრებდნენ, გაასამართლებდნენ, შემდეგ ინგლისში წაიყვანდნენ საჩვენებელი სასამართლოსთვის, ღალატისთვის ჩამოახრჩობდნენ, მათ სხეულს დაანაწევრებდნენ და მოჭრილ თავებს სარებზე წამოაცვამდნენ. ეს თავად მათ ძალიან კარგად ესმოდათ. როცა ვაშინგტონმა 1775 წელს თავისი ფერმა მაუნტ ვერნონი დატოვა და ფილადელფიაში კონტინენტურ კონგრესზე გამგზავრა, შინ დაიბარა. ბრიტანელები როცა მოვლენ, მაუნტ ვერნონი დაწვითო. ანუ თუ მოვლენ კი არა, როცა მოვლენო. და ითხოვა მისი ცოლის, მართას და წიგნების გადარჩენა. დამფუძნებლები მიიჩნევდნენ, რომ დაკარგავდნენ აბსოლუტურად ყველაფერს. და იმ მომენტის ეს სიმწვავე მნიშვნელოვანია გვესმოდეს.
They thought they were going to lose everything and recovering the potency of that moment now is important for us to understand.
ჩვენი სტუმარი თავის წიგნშიც და ჩვენთან საუბარშიც ფრთხილად და დეტალურად აღადგენს იმ პერიოდის კონტექსტს, რომელშიც ცოტა ვინმე თუ წარმოიდგენდა, რომ ამერიკელები დამოუკიდებლობის ომს მოიგებდნენ. ბრიტანეთის წინააღმდეგ 1775-1783 წლებში წარმოებულ ომში ამერიკელების გამარჯვებას ისტორიკოსები რამდენიმე ფაქტორით ხსნიან. მათ შორის იმ გარემოებით, რომ ამ ომის საწყის ეტაპებზე ბრიტანეთის არმიის მეთაურებმა საკმარისი ძალისხმევით არ იბრძოლეს. და კონტინენტური არმიის მთავარსარდლის ჯორჯ ვაშინგტონის სწორი და ერთი შეხედვით პარადოქსული სტრატეგიული ხედვით, რომელიც ჩვენი სტუმრის თქმით დიდწილად ირეკლავს სრულიად სხვა დროსა და კონტექსტში, დღევანდელ უკრაინაში რუსეთის შეჭრით გამოწვეული ომის მიმდინარეობას. რადგან, როგორც ჩვენი სტუმარი გვეუბნება, უკრაინა, რომელსაც რუსეთის სახით ავტოკრატია ეომება, საკუთარი დემოკრატიისთვის ბრძოლით იცავს იმღირებულებებს, რომლითაც 18 საუკუნის ბოლოს ამერიკის რევოლუციური თაობა გამოვიდა.
It's like, let's say, the current Russian invasion of Ukraine. Looking at it from the start, Ukraine didn't have a chance. The Russian army was so much larger and so much more powerful. Similarly, in the late 18th century, the British army and navy together was the most powerful military force in the world. And how a group of amateurs would be able to win a war against them.
ეს მოგვაგონებს რუსეთის მხრიდან უკრაინაში შეჭრას. ხომ გახსოვთ თავიდან რა სურათი იყო? უკრაინას ფაქტობრივად შანსი არ ჰქონდა. რუსეთის არმია იმდენად დიდი და გაცილებით უფრო ძლიერი იყო. ზუსტად ასე იყო გვიანდელ 18 საუკუნეშიც. ბრიტანეთის არმია და ფლოტი ერთობლიობაში წარმოადგენდა ყველაზე ძლიერ სამხედრო ძალას მსოფლიოში. აბა როგორ შეძლებდა მოყვარულების ჯგუფი მათ წინააღმდეგ ომის მოგებას? ეს მართლაც შეუძლებელი ჩანდა. მაგრამ როგორც დღეს ვხედავთ, მაინც რაოდენ დიდი ძალაა უკრაინელთა ერთგულება თავიანთი თავისუფლების, თავიანთი დემოკრატიის ღირებულებების მიმართ. ასეთივე ვითარება იყო მაშინდელ შეერთებულ შტატებშიც, თუმცა ცხადია მას მაშინ ეს სახელი არ ერქვა. ეს ამერიკული კოლონიები იყო. დამოუკიდებლობის იდეისადმი ერთგულება და თავდადება იმდენად ღრმა იყო და ისე გავრცელებული, რომ ბრიტანეთის არმიას ყველა ბრძოლა რომ წმოეგო, იქ 100 წლის განმავლობაშიც რომ დარჩენილიყო თავისი საოკუპაციო ჯარით, ის ამ ომში მაინც ვერ გამოიმარჯვებდა. და ჯორჯ ვაშინგტონს ეს უმნიშვნელოვანესი ასპექტი კარგად ესმის. ბევრი რეალურად ბრწყინვალე სამხედრო ლიდერი, რომელიც ასევე გაცილებით მძლავრ სამხედრო ძალას ეომებოდა, მაგალითად ჰანიბალი, რობერტ ლი, ნაპოლეონი, ბოლოს დამარცხდა, რადგან მიაჩნდა, რომ გამარჯვება ნიშნავდა ბრძოლების მოგებას. ვაშინგტონმა კი გაიაზრა, რომ გამარჯვება უტოლდებოდა შენარჩუნებას ეროვნული მიზნისა, რომელიც კონტინენტურ არმიაში იყო განსხეულებული. დრო და სივრცე მის მხარეს იყო, თუ კი შეძლებდა არმიის ერთიანობის შენარჩუნებას მანამ, სანამ ბრიტანელების ნება დაინგრეოდა. ჯორჯ ვაშინგტონი ამერიკის ისტორიაში უდიდესი სამხედრო ლიდერია, თუმცა მას თავის სამხედრო ბიოგრაფიაში მოგებულზე მეტი წაგებული ბრძოლა აქვს. ის ბრძოლათა უმრავლესობას აგებს, მაგრამ ომში იმარჯვებს. როგორ ხდება ეს? ეს ხდება იმიტომ, რომ ვაშინგტონს კარგად ესმის საბაზისო სტრატეგიული რეალობა, რომ ბრიტანელებისთვის აუცილებელია გამარჯვება. მისთვის კი მთავარია არ დამარცხდეს. სანამ ამერიკელთა კონტინენტური არმია არსებობს, ბრიტანელებს ამ ომში გამარჯვება არ შეუძლიათ.
Strategic reality. The British have to win. He only has to not lose. As long as the Continental Army stays intact, the British cannot win the war.
ამერიკის რევოლუციური ომი ოფიციალურად დასრულდა 1783 წელს პარიზის ხელშეკრულებით. რომელიც ბენჯამინ ფრანკლინმა, ჯონ ადამსმა და დამფუძნებელი თაობის კიდევ ერთმა მნიშვნელოვანმა ფიგურამ, ჯონ ჯეიმ შეათანხმეს დიდი ბრიტანეთის მეფის, ჯორჯ მესამის წარმომადგენლებთან. პარიზის ხელშეკრულებით ბრიტანეთის იმპერიამ ოფიციალურად აღიარა ამერიკის დამოუკიდებლობა და შეერთებულ შტატებს დაუთმო მდინარე მისისიპის აღმოსავლეთით მდებარე მისი ტერიტორიები, რითიც მნიშვნელოვნად გაიზარდა ფორმირების პროცესში მყოფი ქვეყნის მასშტაბი და ახალმოსახლეების დასავლეთით გაფართოებასაც გაეხსნა გზა. ომში გამარჯვებამ ყოფილ კოლონიებში სიხარული ეიფორია, თუმცა ამავდროულად სამომავლო პერსპექტივებთან მიმართებით ბუნდოვანება და მღელვარება მოიტანა. იმ პერიოდის გაზეთები და პამფლეტები უხვად ბეჭდავდნენ ტრიუმფალური ამერიკის და დამარცხებული ბრიტანეთის ამსახველ ნახატებს. თუმცა ჩრდილოეთ ამერიკის სივრციდან დიდი ბრიტანეთის გასვლამ ახალი რესპუბლიკა ახალ კითხვებთან და პრობლემებთან დატოვა პირისპირ. მათ შორის მთავარ კითხვასთან, მაინც როგორ უნდა ემუშავა, რა ფორმა უნდა ჰქონოდა ამ რესპუბლიკას, ან საერთოდ თუ შეძლებდნენ ყოფილი კოლონიები ერთად დარჩენას, ერი სახელმწიფოს რაიმე ქმედუნარიანი ფორმით. რადგან მთავრობა, რომელიც რევოლუციური ომის და ბრიტანეთისგან დამოუკიდებლობის მიღწევის შემდეგ იქმნება და რომელსაც კონფედერაციის სტატიები ჰქვია, ჯერ არანაირად არ წარმოადგენს ამერიკის რესპუბლიკას. ეს არის სუვერენული შტატების თავისუფალი კავშირი ზედმიწევნით სუსტი ცენტრალური ხელისუფლებით.
The government that's created is something called the Articles of Confederation. That means that the government is not a powerful federal government. It's really akin to the EU.
ამერიკაში იქმნება მთავრობა, რომელსაც ეწოდება კონფედერაციის სტატიები. ეს არ არის ძლიერი ფედერალური მთავრობა, ის უფრო ევროკავშირის მოგვაგონებს, რომლის ფარგლებშიც ევროპა აცხადებს, რომ გაერთიანებულია ძალიან თავისუფალ კონფედერაციაში, თუმცა სუვერენიტეტი ეკუთვნის ცალკეულ სახელმწიფოებს, ან ჩვენ შემთხვევაში ცალკეულ შტატებს. ამერიკელთა დიდი უმრავლესობა თვლის, რომ სწორედ მართველობის ეს ფორმა ამართებული. ფედერალური ძალაუფლების ნებისმიერი გამოვლინება, რომელიც ამ ცალკეულ შტატებს თავს მოეხვევა, აღქმული იქნება ისეთივე ძალაუფლებად, რომელსაც ამერიკელები რევოლუციისას აუჯანყდნენ. როცა ბრიტანეთის პარლამენტი და კაბინეტი შეეცადა მათთვის ძალაუფლება მოეხვია თავს. ამერიკის ცხოვრებთა დიდი ნაწილი ფიქრობს, რომ ისინი ერთიან ერს არ ქმნიან. ისინი როგორც ცალკეული შტატები, კოლონიები, უბრალოდ დროებით გაერთიანდნენ რევოლუციური ომის მოსაგებად, მაგრამ როგორც კი ომი მოგებულია, ისინი თავთავიანთი გზით განაგრძობენ არსებობას, თავთავიანთი მთავრობებით.
To win the war, but once it's won, they're going to go back to their local and their state-based government.
გვეუბნება ჯოზეფ ელისი და განაგრძობს.
During the war, however, a certain number of leaders, among them is Washington, as well as Hamilton, as well as Benjamin Franklin, reached the conclusion that the United States has to become a singular noun rather than a plural noun. Mm-hmm. Not the United States are, but the United States is.
მაგრამ ომის დროს ბევრი ლიდერი, მათ შორის თავად ვაშინგტონი, ალექსანდერ ჰამილტონი, ბენჯამინ ფრანკლინი, მიდიან დასკვნამდე, რომ შეერთებული შტატები უნდა გახდეს მხოლობითი სახელი და არა მრავლობითი. არა, შეერთებული შტატები არიან, არამედ შეერთებული შტატები არის. რევოლუციური თაობის წარმომადგენლებისთვის ნათელი გახდა, რომ თუ ისინი ერთიან ერს არ შექმნიდნენ, მათ ბოლოს ხელახლა დაიპყრობდა ბრიტანეთი, ან ევროპის რომელიმე სხვა ქვეყანა. ან ისინი უბრალოდ დაიშლებოდნენ და ერთმანეთთან დაიწყებდნენ ომს.
Well, they would split up and have wars with each other.
და აქ ამ ახალი რესპუბლიკის ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში ხდება გარდამტეხი მოვლენა. დაფუძნების მეორე მომენტი. თუ 1776 წლის მოვლენებმა ამერიკის დამოუკიდებლობა გამოაცხადა, 1787-88 წლებში ამერიკელი ერი იწყებს არსებობას. ჯოზეფ ელისი ამ ამბავს კეთილთვისებიან გადატრიალებას უწოდებს, თუმცა მას უფრო ხშირად ფილადელფიის სასწაულის სახელით იცნობენ. პოსტრევოლუციურ კლიმატში, რომელშიც ცენტრალიზებული და თავსმოხვეული ძალაუფლების ნებისმიერი გამოვლინება ღრმა ეჭვებს აღძრავს, დამფუძნებელი თაობის მცირერიცხოვანი ჯგუფი ფილადელფიაში იკრიბება და მოულოდნელად ქმნის კონსოლიდირებულ მთავრობას. საკმარისი ძალაუფლებით საიმისოდ, რომ ცალკეულ შტატებში ფედერალური კანონების გატარება იყოს უზრუნველყოფილი. ეს არ არის ქვემოდან ზემოთ წამოსული მოძრაობა. პირიქით, ეს პროცესი ვითარდება ზემოდან ქვემოთ, პოლიტიკური ელიტის მცირე ჯგუფის ინიციატივით. თუმცა ვითარდება წარმატებით და შედეგად მოაქვს შეერთებული შტატების კონსტიტუცია, რომელიც თავის ცნობილ პრეამბულაში პირდაპირ გამოდის სუვერენული ამერიკელი ერის შექმნის განაცხადით.
We, the people of the United States, in order to form a more perfect union, establish justice, ensure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America.
ჩვენ შეერთებული შტატების ხალხი იმ მიზნით რომ შევქმნათ უფრო სრულყოფილი კავშირი, დავამკვიდროთ მართლმსაჯულება, დავამყაროთ საშინაო მშვიდობა, უზრუნველყოთ საერთო თავდაცვა, ხელი შეუწყოთ საყოველთაო კეთილდღეობას და შეუნარჩუნოთ ჩვენს თავსა და ჩვენს შთამომავლობას მადლი თავისუფლებისა, ვადგენთ და ვაფუძნებთ ამერიკის შეერთებული შტატების წინამდებარე კონსტიტუციას.
ეს ამბავი 1787 წლის ზაფხულში ხდება ფილადელფიის დამოუკიდებლობის დარბაზის ცხელ და დახუთულ ოთახში. პოლიტიკური ელიტის წარმომადგენლები, თეთრკანიანი კაცები, იქ თავდაპირველად თითქოს კონფედერაციის სტატიებში შესწორებების შეტანის მიზნით ჩადიან. თუმცა შემდეგ ისინი დარბაზში ფარდებს შემოაფარებენ, კარს ჩაკეტავენ და მკაცრად გასაიდუმლოებულ ვითარებაში იწყებენ ფიქრს და დისკუსიას ეროვნული მთავრობის სრულიად ახლებური სტრუქტურის შესახებ. საკონსტიტუციო ყრილობის დელეგატებს შორის არიან დამფუძნებელი თაობის ვეტერანი ბენჯამინ ფრანკლინი და შედარებით ახალგაზრდა ლიდერები ჯეიმს მედისონი და ალექსანდერ ჰამილტონი, რომლებიც კონსტიტუციის მიღების პროცესში წამყვანი ფიგურები ხდებიან. მედისონი, რომელიც მომავალში შეერთებული შტატების მეოთხე პრეზიდენტი გახდება, გასაიდუმლოებული ყრილობის სტენოგრამას აკეთებს და კონსტიტუციის პირველ ვერსიას წერს. საკონსტიტუციო ყრილობის თავმჯდომარედ დელეგატები გამოიძახებენ ჯორჯ ვაშინგტონს, რომელმაც ბრიტანეთთან ომის დასრულების შემდეგ კონტინენტური არმიის მთავარსარდლის პოსტი დატოვა და ამ პერიოდში ფერმერის ცხოვრებას მისდევდა თავის სახლში, ვირჯინიის შტატის მაუნტ ვერნონში. ისტორიული წყაროებიდან ცნობილია, რომ საკონსტიტუციო ყრილობაზე ვაშინგტონს ბევრი არ ულაპარაკია, მაგრამ მისი იქ ყოფნა გადამწყვეტ წონას და ავტორიტეტს ანიჭებდა ყრილობასაც და საკუთრივ კონსტიტუციასაც.
Certainly, you can say that if we create a national government, quote unquote, before we're a nation, one historian called it a roof without walls.
შეერთებულ შტატებში ბრჭყალებში ეროვნულ მთავრობას უქმნით მანამ, სანამ ერი გავხდებით. ერთი ისტორიკოსი ამას უწოდებს სახურავს კედლების გარეშე. კონსტიტუცია ქმნის ჩარჩოს ეროვნული მთავრობისთვის და ეს ხდება მანამ, სანამ შეერთებული შტატების ხალხი საკუთარი თავის აღქმას დაიწყებს ეროვნული მთავრობის სუბიექტებად. იმ მომენტში ამერიკელები თავს აღიქვამენ დანაწევრებულად შტატების მიხედვით: სამხრეთ კაროლინელებად, ვირჯინიელებად, ნიუ-იორკერებად. ამიტომაცაა, რომ პრეზიდენტის რანგში ჯორჯ ვაშინგტონი ჩადის ყველა შტატში, რაც თავისთავად რთული ამოცანაა და დროშის დემონსტრირებას ახდენს. სადაც ჯორჯ ვაშინგტონია, იქ ჩვენ ერი ვართ. მაგრამ ვაშინგტონი როგორც კი მიდის, ეს ერთიანობა ირღვევა.
One of the first things Washington does as president is say he's going to visit all the states, which is a huge task, and try to show the flag, and wherever Washington is, we're a nation.
საკონსტიტუციო ყრილობის დელეგატები 4 თვის განმავლობაში მსჯელობენ ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა ფედერალური მთავრობისა და ცალკეული შტატების უფლებამოსილების შეფარდება, გადასახადები, წარმომადგენლობა, ხელისუფლების შტოთა პასუხისმგებლობა და გამოკვეთენ ძალაუფლების დაბალანსების სისტემას, რომელიც შეკავებისა და გაწონასწორების სახელით არის ცნობილი. ამ სისტემის საფუძვლებს ახლა ასათიანის კუთხის კიდევ ერთი სტუმარი, ვინცი ჩერვინსკი აგვიხსნის, პრეზიდენტთა ისტორიის ცენტრის უფროსი მკვლევარი სამხრეთის მეთოდისტურ უნივერსიტეტში. ჩერვინსკი საკუთნის 2020 წელს ჰარვარდის უნივერსიტეტის მიერ გამოცემული და გახმაურებული წიგნი სათაურით „კაბინეტი: ჯორჯ ვაშინგტონი და ამერიკული ინსტიტუტის შექმნა“. და მას კოლეგები შეერთებული შტატების ფედერალური ხელისუფლების ისტორიის ერთ-ერთ ყველაზე ავტორიტეტიან მკვლევრად იცნობენ.
The British model that they had separated themselves from, that had only really happened a couple of years prior. The war ended in 1783 and the Constitutional Convention was held in 1787, which is a very short period of time.
უნდა გვახსოვდეს, რომ ისინი სულ რამდენიმე წლით ადრე გაემიჯნენ ბრიტანეთს და მის ხელისუფლების მოდელს. ბრიტანეთთან ომი დასრულდა 1783 წელს, საკონსტიტუციო ყრილობა კი გამართა 1787 წელს, რაც ძალიან მოკლე პერიოდია. და საკონსტიტუციო ყრილობის დელეგატებს ძალიან აშფოთებდათ ის საფრთხე, რომ ფედერალური ხელისუფლების შექმნით ისინი გამოიმეორებდნენ ბრიტანეთის მეფის კაბინეტს. შეერთებული შტატების კონსტიტუციის ავტორთა უმრავლესობა კარგად იცნობდა ბრიტანულ სისტემას, რომელიც მიიჩნევა განაწილებული ძალაუფლების სისტემად. აქ ძალაუფლებას იყოფენ მეფე და პარლამენტი და მეფის საიდუმლო საბჭო, რომელშიც შედიან თემთა პალატის ან ლორდთა პალატის მოქმედიან ყოფილი წევრები. შეერთებული შტატების კონსტიტუციის ავტორთა უმრავლესობა კითხულიდა, რომ ეს გზას უხსნიდა კორუფციას და ძალაუფლების კონცენტრაციას. ამიტომაც მათ მოიფიქრეს სისტემა ძლიერი აღმასრულებელი შტოთი, რომელსაც შეეძლო გადაწყვეტილებების მიღება, პოლიტიკის გატარება და მათივე სიტყვებით ენერგიული სწრაფი მოქმედება, რადგან არსებობდა აღქმა, რომ კანონმდებლებს სწრაფი ქმედება დიდად არ ახასიათებდათ. ამავე დროს იქმნებოდა საკანონმდებლო შტოს ორპალატიანი სისტემა, სენატი და წარმომადგენელთა პალატა, რომლებიც ერთმანეთსაც შეაკავებდნენ და პრეზიდენტსაც. თუმცა საკანონმდებლო ორგანოს შეკავების ბერკეტი პრეზიდენტსაც ჰქონდა. ანუ ეს იყო სისტემა, რომელშიც ჩანერგილი იყო შეკავების და გაწონასწორების პრინციპები, ვეტოები, საიმისოდ, რომ არც ერთ კონკრეტულ პიროვნებას არ შეძლებოდა გადაჭარბებული ძალაუფლების ქონა. კონგრესი ამტკიცებს კანონპროექტებს. პრეზიდენტს შეუძლია ამ კანონპროექტებს ვეტო დაადოს. კონგრესს შეუძლია ეს ვეტო გადაწონოს, მაგრამ მხოლოდ უზარმაზარი უმრავლესობით. ყოველივე ამას წარმართავდა პრინციპი, რომ ცვლილებაც და კანონმდებლობებიც კარგი რამ იყო, მაგრამ არასოდეს უნდა მომხდარიყო ისე, რომ ერთ ადამიანს შეძლებოდა საკუთარი ნების თავსმოხვევა ამერიკელი ხალხისთვის. ცხადია, დროთა განმავლობაში შეკავებისა და გაწონასწორების ეს სისტემა განვითარდა. უზენაესი სასამართლოს ფუნქცია, რომელიც ახლა კონსტიტუციის, პოლიტიკის და კანონების არბიტრად მიიჩნევა, ბევრად გვიან იქნა შემოღებული. ეს იყო უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის ჯონ მარშალის ერთგვარი ქმნილება თუ გამოგონება. მან 19 საუკუნეში გამოაცხადა, რომ უზენაეს სასამართლოს ეს უფლება ჰქონდა, თუმცა ამ უფლების რეალური განხორციელება მხოლოდ 20 საუკუნეში დაიწყო. პირველ ეტაპზე შეკავების და გაწონასწორების სისტემა შემოღებული იქნა კონგრესსა და პრეზიდენტს შორის. და ის ეფუძნებოდა მოსაზრებას, რომ ძალაუფლების უბრალოდ განაწილებამ შესაძლოა მისი კონსოლიდაცია თუ კონცენტრაცია მოიტანოს, მაგრამ თუ სისტემა გაწონასწორების მექანიზმებსაც შეიცავს, ამას შესაძლოა მანკიერი ქმედება და ტირანია აგვარიდოს თავიდან, მაქსიმალურად ხანგრძლივი დროით.
Recognizing that if you shared power it was going to lead perhaps to consolidation or concentration, and if you had these balances it would try and prevent wrongdoing or tyranny as long as possible.
ანუ ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური ხელისუფლება იქმნება კლიმატში, რომელსაც განსაზღვრავს დამოუკიდებლობის დეკლარაციით გამოცხადებული რესპუბლიკური პრინციპები და რომელშიც ძალდატანებითი პოლიტიკური ძალაუფლების ნებისმიერ გამოვლინებას ინსტინქტური შიში და სკეპტიციზმი ხვდება. ეს კონფლიქტი თავის მხრივ ბიძგს აძლევს ინტენსიურ დისკუსიას, რომელშიც ერთმანეთს ფედერალისტებად და ანტიფედერალისტებად წოდებული ჯგუფები უპირისპირდებიან პრესაში გამოქვეყნებული თავთავიანთი წერილებით. კონსტიტუციის მომხრე ფედერალისტებს შორის არიან ალექსანდერ ჰამილტონი, ჯეიმს მედისონი, ჯონ ჯეი, რომლებიც კოლექტიურ ფსევდონიმად ირჩევენ სახელს პუბლიუსი, რითიც პატივს მიაგებენ რომაელ არისტოკრატს, პუბლიუს ვალერიუს პუბლიკოლას, რომელმაც დიდი წვლილი შეიტანა მონარქიის დამხობასა და რომის რესპუბლიკის დაარსებაში. და აქვეყნებენ 85 ესეს, რომლებითაც სურთ ამერიკელების დაყოლიება კონსტიტუციის რატიფიკაციაზე. ფედერალისტებს, რომელთა შორის ჯორჯ ვაშინგტონი და ბენჯამინ ფრანკლინიც არიან, სწამთ, რომ სწორედ კონსტიტუციის ძალა დაიცავს ამერიკელებს გადაჭარბებული პოლიტიკური ძალაუფლებისგან. ფედერალისტებთან და კონსტიტუციასთან დაპირისპირებულ ანტიფედერალისტების ჯგუფს, რომელსაც პატრიკ ჰენრი ხელმძღვანელობს, პირიქით ძალიან აშინებს ერთიანი და ძლიერი ეროვნული ხელისუფლებისა და ამერიკელებზე მაღალი სოციალური კლასების წარმომადგენლების თუ ვაჭართა ელიტების ბატონობის პერსპექტივა. ანტიფედერალისტები კონსტიტუციის დაბლოკვას ვერ შეძლებენ, თუმცა მათი ძალისხმევა მნიშვნელოვან შედეგს გამოიღებს და 1791 წელს შეერთებული შტატების კონსტიტუციას ემატება კიდევ ერთი ფუძემდებლური დოკუმენტი, უფლებების ბილი. პირველი 10 შესწორება, რომელიც მოქალაქეებს აძლევს სამოქალაქო უფლებებისა და თავისუფლებების შენარჩუნების გარანტიას, მათ შორის სიტყვის, პრესის, რელიგიის, შეკრების თავისუფლების გარანტიას და მეორე შესწორებით იარაღის ტარების თავისუფლების გარანტიასაც, რომელიც, როგორც ვიცით და როგორც ლინსი ჩერვინსკიც გვიხსნის, თანამედროვე შეერთებული შტატების ცხოვრებაში გადაიქცა მწვავე და ჯერჯერობით გადაუჭრელ პრობლემად.
The Second Amendment was written at a time when gun culture was quite different than it is today. So it says, for the purposes of national defense, a well-regulated militia. So I think that clause is often forgotten.
Რაც შეეხება კონსტიტუციის მეორე შესწორებას, რომელიც მიემართება იარაღის ქონის და ტარების უფლებას. ეს შესწორება დაიწერა პერიოდში, როცა ცეცხლსასროლი იარაღის კულტურა ძალიან განსხვავდებოდა დღევანდელისგან. ეს შესწორება ამბობს, რომ თავისუფალი სახელმწიფოს უსაფრთხოებას ესაჭიროება კარგად გაწვრთნილი მილიციის ყოლა. და ამიტომ არ უნდა შეიზღუდოს ხალხის უფლება ატაროს და შეინახოს იარაღი. სწორედ ამ ფორმულირებას ივიწყებენ ხოლმე ხშირად, რომ იარაღის ტარების უფლება მიემართებოდა კარგად გაწვრთნილი მილიციის, შეერაღებული სამოქალაქო ჯგუფების ყოლის მიზანს. ეს ნიშნავდა, რომ ოჯახის თავი ფლობდა მუშკეტს, სხულ კალიბრიან თოფს, რომელსაც ის გამოიყენებდა და რომლითაც მონაწილეობას მიიღებდა მილიციის მოქმედებებში, თუ კი ამგვარი ჯგუფის შექმნა საჭირო გახდებოდა. აქ ლაპარაკი არ არის ადამიანების მასობრივად გამანადგურებელ იარაღზე, ავტომატურ იარაღზე ან რაიმე მსგავსზე. თანდათან დროთა განმავლობაში იარაღის კულტურის კონცეფცია და თავდაცვის მნიშვნელობა თავისთავად გადაიქცა კულტურულ ფენომენად. ეს შეხედულებები ყოვლის მომცველი არ არის. ამგვარ იარაღზე დაფუძნებულ იდენტობას ყველა ამერიკელი არ იზიარებს, თუმცა მას ბევრი მიმდევარი ნამდვილად ყავს. იმ ადამიანების უმრავლესობას, რომელიც ამ საკითხს დიდი ვნებით ეკიდება, ეს ოჯახიდან მოსდგამს. ხშირად ხდება, რომ იარაღი ერთი თაობიდან მეორეს გადაეცემა ხოლმე. ოჯახები იარაღით შესაძლოა აწყობდნენ სხვადასხვა თავშესაქცევ ღონისძიებას, რომლებიც როგორც წესი არის უსაფრთხო, ხორციელდება ზედამხედველობის კონტროლის ქვეშ. პრობლემა არის ის, რომ ჩვენი კანონების დამკვიდრებული ინტერპრეტაცია იარაღის მოპოვებას ძალიან უადვილებს პირებს, რომლებსაც მშვიდობიანი მიზნები ნამდვილად არ ამოძრავებთ. და აქ ლაპარაკია იარაღზე, რომელსაც დიდძალი მსხვერპლისთან გრევის გამოწვევა შეუძლია. არადა როგორც თქვი, კონსტიტუციის ეს შესწორება მიემართებოდა მილიციის ფუნქციონირებას. დღეს კი ამგვარი შტატების მილიცია აღარ გვყავს. ის ჩანაცვლებულია ეროვნული გვარდიით. არსებობს კერძო მილიცია, რაც კიდევ სხვა საკითხია. ადამიანებს აღარ ჭირდებათ იარაღის ქონა ამგვარ აქტივობებში მონაწილეობის მისაღებად, მაგრამ ამ საკითხმა დიდი კულტურული ძალა და მნიშვნელობა შეიძინა, რასაც შედეგად მოყვა მისი დამკვიდრებული ინტერპრეტაცია, რომელიც პირადად მე არასწორად მიმაჩნია, მაგრამ მე უზენაეს სასამართლოს მოსამართლე არ ვარ და ამ საკითხზე კენჭისყრაში ხმა არ მაქვს.
That it has led to legal interpretation that I personally think is inappropriate, but I'm not a Supreme Court justice, so I don't get a vote in that matter.
თანამედროვე ამერიკელებისთვის იარაღის შეძენისა და ტარების უფლების იდენტობის კომპონენტად გადაქცევას ბევრი ისტორიკოსი, მათ შორის ჩვენი სტუმარი, ისტორიულ საფუძვლებსაც უძებნის. ერების უმრავლესობას ზალადობრივი ისტორია აქვს და შეერთებული შტატები ამ ხრივ გამონაკლისი არ არის. თუმცა, გვეუბნება ლინსი ჩერვინსკი, ამ ქვეყანას სპეციფიკური და უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირველ ეტაპებზე მათ შორის მოიცავს რევოლუციურ და სამოქალაქო ომებს, მკვიდრი ამერიკელების განდევნას, აფრიკელი ხალხის დამონებას, კობუების კულტურას და დასავლეთით გაფართოების მასშტაბურ და დიდწილად ძალადობრივ პროცესს. ყოველივე ეს კი იწვევს იმ გარემოებას, რომ ძალადობა როგორც ასეთი ამ ისტორიასთან საფუძველშივეა გადაჯაჭული.
Americans have always been we are a fairly violent people, and I think that comes from a couple of places. So one, from the very beginning, when white settlers came to North America, they often took land through violence. So there were often Native Americans present, and they were displaced from that land, often through violent means.
ძალადობა ყოველთვის იყო ამერიკელი ხალხის თამდევი მახასიათებელი, რამდენიმე ფაქტორის გამო. სულ თავინა, როცა თეთრკანიანი მოსახლეები ჩრდილოეთ ამერიკაში ჩამოვიდნენ, მიწას ისინი ხშირად ძალადობრივი ფორმით ეპატრონებოდნენ. ამ მიწებზე მკვიდრი ამერიკელები ცხოვრობდნენ და მათ იქიდან ძალადობრივად განდევნიდნენ ხოლმე. ამდენად ამ საზოგადოების შექმნის აქტი თავიდანვე ძალადობრივი იყო. შემდეგ ჩამოყალიბებულ ფერმერთა საზოგადოებას თავი ნაწილობრივ ნადირობით გაჰქონდა და ამდენად მოკვლის მკვლელობის იდეა, ეს იქნებოდა ცხოველების მკვლელობა თუ თავდაცვა, იყო ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილი. ქალაქებში ბევრი ადამიანი არ ცხოვრობდა და არც ვაჭრობით გაჰქონდა თავი ბევრს. სიკვდილი და ძალადობა ჩაქსოვილი იყო ცხოვრების ყველა ასპექტში.
Death and violence was woven into every aspect of life.
გვეუბნება ლინსი ჩერვინსკი და განაგრძობს.
It was then glorified as settlers began to move west, and when we think of like concepts of like the frontier concept or pioneers.
შემდეგ როცა ახალმოსახლეებმა დასავლეთით დაიწყეს მოძრაობა და გაფართოება, ეს ძალადობა გახდა გარკვეული განდიდების თუ რომანტიზაციის საგანი. ამ პერიოდთან ასოცირებული საზღვრების პიონერების სახეები სწორედ ამ პირქუში ძალადობის განდიდებას მოიცავს, რაც გახდა კულტურული იდენტობის ნაწილი, იმის ნაწილი, თუ ვინ იყვნენ, რას წარმოადგენდნენ ამერიკელები და ეს სხვადასხვა ფორმით იჩენდა თავს. სამხრეთის კულტურის დიდი ნაწილი ეფუძნებოდა ღირსების ცნებას, პირადი ღირსების და მისი დაცვის. ამას მოჰყვა მაგალითად დუელების კულტურა. დუელში შენი ღირსების შესანარჩუნებლად იღებდი მონაწილეობას. დუელი რამდენიმე ფორმით შეიძლებოდა მომხდარიყო. იქნებოდა ეს ორთაბრძოლა ხმლებით თუ ცეცხლსასროლი იარაღით. ხშირად ძალადობა კონგრესსაც მოედებოდა. დუელებსა თუ ჩხუბებში მონაწილეობა კონგრესმენებისთვისაც არ იყო უჩვეულო რამ. საკუთრივ კონგრესის შენობაშივე. ჰამილტონი დუელში მოკლეს და ის ერთადერთი არ იყო. მაშინ ეს ძალიან გავრცელებული პრაქტიკა იყო. ძალადობა ხშირად უფრო ფართო ფორმასაც იღებდა. ისტორიის წიგნებში ასეთ შემთხვევებს ვხვდებით შეისის აჯანყებაში, რომელიც ზუსტად საკონსტიტუციო ყრილობის წინ მოხდა, ან ვისკის ამბოხებაში, რადგან ეს იყო ის ფორმა, რომლითაც ამერიკელებმა საკუთარი თავის გამოხატვა იცოდნენ. და რა თქმა უნდა, საკუთრივ რევოლუციაც თავისი არსით ძალადობრივი იყო.
Or the whiskey rebellion, because that was how Americans knew to express themselves. And of course, the revolution itself was inherently violent.
კონსტიტუციის რატიფიკაციის შემდეგ ელექტორალური კოლეჯი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად ირჩევს ჯორჯ ვაშინგტონს. და ვაშინგტონიც, იმის მიუხედავად, რომ რევოლუციურ ომში გამარჯვების შემდეგ პოლიტიკური ცხოვრებიდან გასვლა და თავის ფერმაში მაუნტ ვერნონში ცხოვრება სურს, ახლად შექმნილი სახელმწიფოს პირველი მეთაური ხდება. იმის გამო, რომ კონსტიტუციაში ხელისუფლების აღმასრულებელი შტოს უფლებამოსილებები მკაფიოდ განსაზღვრული არ არის, პრეზიდენტის რანგში ვაშინგტონს თავისი კაბინეტის ფორმირება და განვითარება უწევს კონტექსტუალურად, იმ გამოწვევებთან თუ კრიზისებთან მიმართებით, რომლებიც მისი პრეზიდენტობის ორი ვადის განმავლობაში იჩენდა თავს, ქვეყნის შიგნით თუ გარეთ. ჩვენი სტუმრის რინცი ჩერვინსკის წიგნი სწორედ პირველი კაბინეტის მუშაობას ეხება, რომელშიც სამყარო პოზიციებზე დამფუძნებელი თაობის ფიგურები მუშაობდნენ. ჯონ ადამსი ვიცე-პრეზიდენტი იყო, ალექსანდერ ჰამილტონი ფინანსთა მინისტრი, ტომას ჯეფერსონი სახელმწიფო მდივანი. შეერთებული შტატების პირველი პრეზიდენტის როლში ჯორჯ ვაშინგტონისთვის განმსაზღვრელი ხდება ის ფართო და მნიშვნელოვანი გამოცდილება, რომელიც მან არმიის მთავარსარდლობისას მიიღო, წერს ჩვენი სტუმარი თავის წიგნში.
It's really essential and I think it is for a couple of reasons. First, his military service gave him and so many of the other officers, including several that ended up in his administration, a sense of nationalism at a time when the states really didn't have a whole lot of emotional ties between them.
სამხედრო გამოცდილება მართლაც მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რამდენიმე მიზეზით. პირველ რიგში, არმიაში სამსახურმა ვაშინგტონს და კიდევ ბევრ ოფიცერს, მათ შორის მათ, ვინც შემდეგ ვაშინგტონის ადმინისტრაციაში მოხვდა, განუვითარა ნაციონალიზმის განცდა იმ პერიოდში, როცა ცალკეულ შტატებს ერთმანეთთან მნიშვნელოვანი ემოციური ბმა არ ჰქონდათ. ვაშინგტონი კი არმიაში მსახურობდა ქვეყნის ყველა მხარიდან გამოსულ ჯარისკაცებთან ერთად. ის ბევრს მოგზაურობდა და შესაბამისად მას უფრო ძლიერი განცდა ჰქონდა იმისა, თუ რას წარმოადგენდა, როგორი უნდა ყოფილიყო ეს ქვეყანა. ამ აღქმამ ვაშინგტონს საშუალება მისცა ჩამდგარიყო ეროვნული იდეის სამსახურში, ისე როგორც ეს ბევრ სხვა ფიგურას არ შეეძლო. ამავე დროს სამხედრო გამოცდილებამ ვაშინგტონს დაანახა, რაოდენ მნიშვნელოვანი იყო ცოდნოდა და ეღიარებინა საკუთარი სუსტი მხარეები და გარშემო შემოეკრიბა გონიერი, გამოცდილი მრჩევლები, რომლებსაც მისგან განსხვავებული ცოდნა ან გამოცდილება ჰქონდათ. ასეთი ადამიანები შთაგაგონებენ, გაძლევენ რჩევებს, რომლებიც საჭიროა სწორი გადაწყვეტილებების მისაღებად. აშკარაა, რომ ეს გამოცდილება ვაშინგტონმა ომის საბჭოებით მიიღო, რევოლუციის დროს, თავისი ოფიცრებისგან და თანაშემწეებისგან, და შემდეგ ფაქტობრივად გაიმეორა ეს მოდელი ხელისუფლების აღმასრულებელ შტოში.
And so that was something that he really got through his councils of war during the revolution with his officers and his aides. And he basically copied and pasted that process directly into the executive branch.
საერთაშორისო ასპარეზზე ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ საკუთარი თავის დამოუკიდებელ და სუვერენულ სახელმწიფოდ გამოცხადების მთავარ მომენტად ჩვენი სტუმარი გამოყოფს 1783 წლის ნეიტრალობის კრიზისს, როცა საფრანგეთსა და დიდ ბრიტანეთს შორის ომის ფონზე შეერთებული შტატები რომელიმე მხარის დაკავებისგან მოწოდებებს გაუძლებს, ნეიტრალური დარჩება და საფრანგეთს აიძულებს უკან გაიწვიოს თავისი ემისარი, ედმონ შარლ ჟენე. შიდა პოლიტიკურ სივრცეში კი ფედერალური მთავრობა თავის ძალაუფლებას განამტკიცებს 1794 წლის ვისკის ამბოხებისას, როცა ჩაახშობს ახალმოსახლეთა აჯანყებას ამ სასმელზე დაწესებული გადასახადების წინააღმდეგ. ვისკის სხვათა შორის არის ადგილობრივი წარმოების პირველი პროდუქტი, რომელსაც ახლად შექმნილი ფედერალური ხელისუფლება გადასახადს უწესებს.
It is the first time that the federal government acted to enforce taxation policy, but really legislation more broadly, not because it even really needed the money or it needed to punish the rebels. Indeed, Washington ended up giving pardons to all the people who were convicted.
ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა ფედერალური მთავრობა მოქმედებს საგადასახადო პოლიტიკისა და უფრო ფართოდ კანონმდებლობის დასაცავად და გასატარებლად. და ამას აკეთებს არა იმიტომ, რომ მას გადასახადებიდან მიღებული ფული ძალიან სჭირდება, ან მეამბოხეთა დასჯა სურს. ვაშინგტონმა ბოლოს ამ საქმეში ყველა მსჯავრდებული შეიწყალა. არა, საქმე ეხებოდა პრინციპს, რომ ეს კანონმდებლობა მიღებული იყო კონსტიტუციით დამტკიცებული გზით და ხელისუფლებას ჰქონდა უფლება მოეთხოვა მისი შესრულება. ფედერალურ მთავრობას ეს რომ არ გაეკეთებინა, ამით დამკვიდრდებოდა პრეცედენტი, რომ მოსახლეობას შეეძლო ეს წესები უბრალოდ უგულებელიყო, ან მათ ძალადობით დაპირისპირებოდა. ამ ამბოხებასთან გამკლავება ვაშინგტონის ადმინისტრაციისთვის იყო გარდამტეხი მოვლენა. ამით დამტკიცდა, რომ მთავრობას მოქმედება შეეძლო, რომ დიახ, ის იმოქმედებდა და სამისო ძალაუფლებაც ჰქონდა.
It established that the government actually could act and would act and have the power to act.
ათასშვიდასოთხმოცდათექვსმეტი წლის 19 სექტემბერს პრესაში ახალი ერის წარმომადგენლებისთვის მოულოდნელი წერილი ქვეყნდება. ამერიკელებს ჯორჯ ვაშინგტონი მიმართავს და აუწყებს, რომ ხელისუფლებას ტოვებს. მესამე ვადით აღარ აპირებს პრეზიდენტად იყაროს კენჭი. ისტორიული წყაროებიდან ცნობილია, რომ ვაშინგტონს პრეზიდენტის პოსტის დატოვება ჯერ კიდევ პირველი ვადის ამოწურვის შემდეგ სურდა და გამოსამშვიდობებელი წერილის დაწერაში დახმარება უკვე მაშინ სთხოვა ალექსანდერ ჰამილტონს და ჯეიმს მედისონს. თუმცა მაშინ ის კაბინეტის წევრებმა და თანამოაზრეებმა გადაარწმუნეს, უთხრეს, რომ მისი უნიკალური ავტორიტეტის გარეშე ახალი სახელმწიფოს პოლიტიკურ სისტემას ძირი გამოეთხრებოდა. მეორე ვადის დასრულების შემდეგ კი მან პრეზიდენტის თანამდებობა დატოვა, ისევე როგორც თავის დროზე დატოვა კონტინენტური არმიის მთავარსარდლის პოსტი. ადრეული ამერიკელები ვაშინგტონს ამიტომაც ადარებდნენ ცინცინატუს, რომაელ გენერალს, რომელიც როცა საჭირო ხდებოდა თავისი ქვეყნისთვის ბრძოლაში ერთვებოდა ხოლმე, თუმცა შემდეგ ყოველ ჯერზე ისევ თავის სოფელში ბრუნდებოდა. იმ პერიოდის ამერიკაში ვაშინგტონის სახე არის ყველგან, ნახატებზე, მონეტებზე, თეფშებზე. ამერიკელები ვაშინგტონს ჩვენი ერის მამად მოიხსენიებდნენ 1776 წლიდან, ანუ მანამდე, სანამ საკუთრივ ქვეყანა დაიწყებდა არსებობას. ვაშინგტონი, გვეტყვიან ისტორიკოსები, იმ პერიოდის ამერიკაში შეუცვლელი ფიგურა იყო, თუმცა მან თავად გამოაცხადა, რომ მისი შეცვლა შესაძლებელიც იყო და საჭიროც. იმ პრეცედენტის დამკვიდრებით, რომ ორზე მეტი ვადით არც ერთმა პრეზიდენტმა არ უნდა იმსახუროს, ვაშინგტონი გახდა სიმბოლო ლიდერისა, რომელსაც მშვიდად შეიძლება ძალაუფლება ანდო, რადგან ის ყოველთვის მზადაა ამ ძალაუფლების დასათმობად, რესპუბლიკის იდეალების სასარგებლოდ. კვლავ ლინცი ჩერვინსკი.
He was acutely aware of how things could go wrong.
ვაშინგტონი მძაფრად გრძნობდა იმასაც, რაც შეიძლებოდა ცუდად წასულიყო. კი, მას ფორმალური განათლების ბევრი საფეხური არ ჰქონდა გავლილი, მაგრამ იგი ძალიან ბევრს კითხულობდა. მუდმივად ყიდულობდა წიგნებს. რევოლუციური თაობის წარმომადგენლები იყვნენ ისტორიის მოწაფეები და მათ კარგად იცოდნენ ის, რომ ისტორიის მსვლელობისას რესპუბლიკების უმრავლესობა მარცხი განიცადა. ამ თაობის ლიდერებს ესმოდა ძალაუფლების მოპოვების საფრთხეები. მათ იცოდნენ, რა ხდებოდა ხოლმე, როცა რესპუბლიკათა ლიდერები ძალაუფლებას მოიპოვებდნენ. ისინი მოქმედებას იწყებდნენ ბრწყინვალე იდეებით იმის შესახებ, თუ როგორ გამოიყენებდნენ ამ ძალაუფლებას, მაგრამ მათ იდეებს ხორჩესხმა არ ეწერა. ისინი როგორც ლიდერები მარცხდებოდნენ. ამიტომაც ჯორჯ ვაშინგტონი მუდმივად ტოვებდა ძალაუფლებას. იქნებოდა ეს მისი წასვლა უმაღლესი მთავარსარდლის პოზიციიდან თუ პრეზიდენტის პოსტიდან. თვლიდა, რომ სახურება უწყვეტად რომ გაეგრძელებინა, რესპუბლიკის ხელისუფლება ვერ შეძლებდა დამოუკიდებლად გაძლიერებას მის გარეშე. არადა ცხადია, ინსტიტუტები და ხელისუფლება ერთპიროვნებაზე უფრო ძლიერი და სიცოცხლის უნარიანი უნდა ყოფილიყო. ზოგჯერ მოისმენთ, რომ ვაშინგტონს საკუთარი თავის მეფედ გამოცხადება შეეძლო, თუმცა მე ამ მოსაზრებას არ ვიზიარებ. არ მგონია ეს შესაძლებელი ყოფილიყო იმ ისტორიულ კონტექსტში, მაგრამ მას ნამდვილად შეეძლო პრეზიდენტად დარჩენა იმდენ ხანს, რამდენსაც მოისურვებდა. თუმცა მას ესმოდა, რომ აუცილებელი იყო არამხოლოდ მისი როგორც ფიგურის გასვლა ამ პროცესებიდან, რაც მან თავისი გამოსამშვიდობებელი მიმართვით გააკეთა კიდეც, არამედ საარჩევნო ციკლის ჩამოყალიბებაც. შემდეგი პრეზიდენტის არჩევა, ამერიკელი ხალხის წარმოსახვაში იმ სურათის გამოკვეთა, თუ როგორი იქნებოდა სხვა ადამიანი პრეზიდენტის პოსტზე. ეს პროცესი ამერიკელებს უნდა ესწავლათ და ვაშინგტონს სურდა ეს მისი ცოცხლეშივე მომხდარიყო. ამისთვის მასვე მიენიჭებინა ლეგიტიმურობა, თავისი თანხმობის ბეჭედი დაესვა. ვაშინგტონს ესმოდა და აწუხებდა საკუთარი მოკვდავობა და უნდოდა ეს საარჩევნო პროცესი, ხელისუფლების გადაცემა, მის სიცოცხლეშივე განხორციელებულიყო.
Because he was very worried constantly about his own mortality, and so he wanted to make sure that that election process, that transfer of power occurred while he was around.
გამოსამშვიდობებელმა წერილმა, რომლითაც ჯორჯ ვაშინგტონმა ამერიკელ ხალხს მიმართა და მოუწოდა საკუთარი თავი აღექვათ საერთო ბედის წერის მქონე კოლექტიურ ერთობად, დროთა განმავლობაში დიდწილად ტრანსცენდენტული სტატუსი შეიძინა. ის გახდა ამერიკის მთავარი ღირებულებების ისეთივე განსხეულება, როგორიცაა დამოუკიდებლობის დეკლარაცია. ან უკვე მე-19 საუკუნეში 1863 წელს ჩრდილოეთსა და სამხრეთ შორის მონობის ინსტიტუტის გამომიმდინარე სამოქალაქო ომის დროს პრეზიდენტ აბრაამ ლინკოლნის მიერ გეტისბურგის სასაფლაოზე წარმოთქმული ქრესტომატიული სიტყვა. მაგრამ ვაშინგტონის გამოსამშვიდობებელი წერილი მრავლის მეტყველად დუმდა საკითხზე, რომელიც შეერთებული შტატების დაფუძნების ამბავს ბნელ და პარადოქსულ აჩრდილად გასდევს თან. მონობის ინსტიტუტზე, რომელსაც თავიდანვე ჰქონდა ახლად შექმნილი ერთობის შეერთებული შტატების დანგრევის პოტენციალი. იმ პერიოდის ისტორიული გამოკვლევებიდან ჩანს, რომ დამფუძნებელ მამებს თუ ძმებს, მათ შორის ვაშინგტონს, ჯეფერსონს, ჰამილტონს, კარგად ესმით მონობის რადიკალური შეუთავსებლობა ამერიკული რევოლუციის იდეალებთან, თავისუფლებასთან და თანასწორობასთან. თუმცა ისინი გამიზნულად, ცნობიერად აირჩევენ ამ საკითხს, არ შეეხონ და ის მომავალ თაობებს დაუტოვონ გადასაჭრელად, რაც ხდება კიდეც პრეზიდენტ აბრაამ ლინკოლნისა და სამოქალაქო ომის დროს. შეერთებული შტატების დამფუძნებლები მონობას ღიად ვერ უპირისპირდებიან იმიტომ, რომ თვლიან სამხრეთის შტატები, რომელთა ეკონომიკაც დამონებული აფრიკელების შრომას ეფუძნება, ასეთ შემთხვევაში კავშირს დატოვებენ, რაც შეუძლებელს გახდის როგორც რევოლუციურობის, ისე შეერთებული შტატების როგორც სახელმწიფოს ფორმირებას. საკონსტიტუციო ყრილობაზე სამხრეთი კაროლინა ღიად დაიმოქრა, რომ სწორედ ასე მოიქცეოდა. ისტორიკოსებს შორის განსხვავებული მოსაზრებები არსებობს იმაზე, ეს მუქარა რეალისტური იყო თუ ბლეფი, თუმცა ასეა თუ ისე, საკონსტიტუციო ყრილობაში მონაწილეობის სანაცვლოდ სამხრეთის შტატებმა მათთვის ხელსაყრელი პირობები მიიღეს. გადაწყდა, რომ მოსახლეობის დათვლისას ერთი მონა ერთი თეთრკანიანი ადამიანის 3/5-ად ჩაითვლებოდა. ამით გაფორმდა სისტემა, რომელსაც საფუძველში ღრმა უთანასწორობა ედო ელექტორალურ კოლეჯში თუ სენატში შტატების წარმომადგენლობის თვალსაზრისით. ამასთან ერთად, კონსტიტუციას დაერთო მუხლი, რომლითაც მონათმფლობელებს უფლება მიეცათ დაებრუნებინათ თავისუფალ შტატებში გაქცეული მონები. და საკითხიც მოცემულ და ძალიან მნიშვნელოვან მომენტში ფაქტობრივად დაიხურა. კვლავ ჯოზეფ ელისი.
The chapter I read in the Founding Brothers called The Silence is the way of saying the only way we can handle this is to put it aside and not face it squarely.
ჩემ წიგნში დამფუძნებელ ძმებში მონობის შესახებ თავს, ამიტომაც დავარქვი სიჩუმე. დამფუძნებელი თაობა ამ უმძიმეს პრობლემაზე პირდაპირ არ ილაპარაკებს. ისინი გადაწყვეტენ, რომ მისი გადაჭრა სამომავლოდ უნდა გადაიდოს. იმ დროისთვის, როცა შეერთებული შტატები როგორც რესპუბლიკა შესაძლოა უკვე საკმარისად სტაბილური იყოს საიმისოდ, რომ ეს დაშლის გარეშე გააკეთოს. ჯორჯ ვაშინგტონი მიიჩნევდა, რომ ეს თარიღი უნდა ყოფილიყო 1808 წელი. კონსტიტუციით ამ წელს უნდა დასრულდეს მონებით ვაჭრობა. გარდაცვალებამდე ვაშინგტონი ამბობს, თუ მოხდება ისე, რომ ჩრდილოეთსა და სამხრეთ შორის მონობის საკითხზე არსებული უთანხმოება სამოქალაქო ომს მოიტანს, სურს ყველა ჩემმა წინაპარმა იცოდეს, რომ მე იმ ომში ჩრდილოეთის მხარეს ვიქნებიო. გარდა ვაშინგტონის სამხრეთელია, ვირჯინიიდანაა. ამდენად რაღაც თვალსაზრისით სამოქალაქო ომი გარდაუვალი ხდება. აბრაამ ლინკოლნი და სამოქალაქო ომი შეგვიძლია აღვიქვათ შეერთებული შტატების დაფუძნების ამბის გაგრძელებად, მონობის პრობლემის საბოლოო გადაჭრად. და ეს გადაჭრა ამერიკელებს ძალიან ძვირი დაუჯდებათ. სამოქალაქო ომში 700,000-ზე მეტი ამერიკელი კვდება. ეს სამოქალაქო ომი დიდწილად გარდაუვალი გახდა იმ მომენტშივე, როცა დამფუძნებელმა თაობამ თავის ეპოქაში მონობა არ დაასრულა. ეს პრობლემა სამომავლოდ გადადო. მას თვალი არ გაუსწორა. მე-19 საუკუნის დასაწყისში კი უკვე ძალიან აშკარად ჩანს, რომ მონობა არის მორალური საკითხი, რომელიც პოლიტიკურად კომპრომისის გზით არ გადაიჭრება და რომელსაც სამოქალაქო ომი მოაქვს.
But throughout the early years of the 19th century, it's pretty obvious that this is the moral question that is not politically resolvable by compromise and is going to have to lead to a civil war.
შეერთებული შტატების გაფუძნების პირველ წლებში მონობის პრობლემის ამორალურობაზე ლაპარაკის მცდელობებს საპასუხო რეაქციად ძლავრი წინააღმდეგობა და რასისტული შეხედულებების კრისტალიზაცია მოაქვს. ადრეულ 1790-იან წლებში წარმომადგენელთა პალატას სხვადასხვა ჯგუფი, მათ შორის პროტესტანტი კვაკერები, აბოლიციონისტები მიმართავენ პეტიციებით დაუყოვნებლივ დაასრულოს მონებით ვაჭრობა და მონობის ინსტიტუტი. მაგრამ ამგვარი მოწოდებები ყოველჯერზე მთავრდება სამხრეთის შტატების წარმომადგენელთა გამოსვლებით, რომლებიც მონობის გამამართლებელ მტკიცებულებებად ხან ბიბლიას იმოწმებენ, ხან აფრიკის ხალხთა ჩამორჩენილ ტრადიციებს. მონობის გაუქმებას მგზნებარად უჭერს მხარს დამფუძნებელი თაობის უხუცესი და ბრძენი წარმომადგენელი ბენჯამინ ფრანკლინი, ფიგურა, რომელიც მონაწილეობდა დაფუძნების ყველა ეტაპზე. იყო დამოუკიდებლობის დეკლარაციის ხელმომწერიც, ბრიტანეთთან სამშვიდობო ხელშეკრულების მთავარი ავტორიც და შემდეგ კონსტიტუციის ხელმომწერიც. 1780-იანი წლების ბოლოს უკვე ხანდაზმული და დაუძლურებული ფრანკლინი პენსილვანიის აბოლიციონისტების საზოგადოების თავმჯდომარე ხდება და მონობის დასრულებას თავისი სიცოცხლის უკანასკნელ მიზნად გადააქცევს. თუმცა ამ პრობლემასთან საჭირო ძალისხმევით დაპირისპირებას არც მისი წონა თუ ავტორიტეტი ყოფნის. მონობას ეწინააღმდეგებიან ადამსიც, ჰამილტონიც და ვაშინგტონიც, მაგრამ არ სურთ კონგრესში ამ თემაზე დებატების გამართვა. მონობის პრობლემასთან დამფუძნებელი თაობის პარადოქსულ მიმართებას ყველაზე მკაფიოდ ალბათ მაინც ტომას ჯეფერსონი განასხეულებს. ამ ინსტიტუტის წინააღმდეგ ის ჯერ კიდევ დამოუკიდებლობის დეკლარაციაში გაილაშქრებს, მონობას გმობს და აცხადებს, რომ ესაა ბოროტება, რომელიც კოლონიებს ბრიტანეთის იმპერიამ მოახვია თავს. თუმცა ამ მონაკვეთს დეკლარაციის ტექსტიდან ამოიღებენ სამხრეთის შტატების არ გაღიზიანების მიზნით. შემდეგ ვირჯინიის შტატის შესახებ თავის წიგნში ჯეფერსონი მონობას უწოდებს დესპოტიზმის ყველაზე სასტიკ გამოვლინებას ადამიანთა ურთიერთობაში. მაგრამ ჯორჯ ვაშინგტონისგან განსხვავებით, რომელმაც სიცოცხლის ბოლოს ანდერძით მაუნტ ვერნონიდან ყველა დამონებული ადამიანი გაათავისუფლა, ჯეფერსონი მონების მფლობელად რჩება. ის 2-ზე მეტ ადამიანს არ ათავისუფლებს თავისი 600-იოდე მონისგან და ხანგრძლივ სექსუალურ კავშირშია მონა ქალთან, სალი ჰემინგსთან, რომელიც ჯეფერსონისგან რამდენიმე შვილს აჩენს.
Jefferson is the most contradictory of them all. I'm a Virginian like Jefferson. I went to the same college that he did.
ჯეფერსონი ამხრივ ყველაზე წინააღმდეგობრივი ფიგურაა დამფუძნებლებს შორის. მეც ჯეფერსონივით ვირჯინიელი ვარ. იგივე კოლეჯი მაქვს დამთავრებული, რომელიც მას და ტომას ჯეფერსონის ფიგურა ბავშვობიდან თანმსდევდა. არავინაა ესეთი თავდადებული, ისე ანთებული თანასწორობის იდეალით და მონობის დასრულების საჭიროებით, როგორადაც ჯეფერსონი აცხადებს საკუთარ თავს. თუმცა ის თავისავე მონებს არათავისუფლებს საკუთარი პლანტაციიდან, მონტეჩელოდან. ფიქრობ, აქ საქმე გვაქვს პრობლემასთან, რომელსაც დღესაც ვაწყდებით შეერთებულ შტატებში. კი, ჯეფერსონი გულწრფელია, როცა თვლის, რომ მონობა ღრმად არასწორია, რომ ის უნდა დასრულდეს, რომ თანასწორობის, თავისუფლების, ბედნიერებისკენ სწრაფვის იდეალები, რომლებისთვისაც ისინი დამოუკიდებლობის დეკლარაციით და რევოლუციით იბრძოდნენ, ძირშივე ეწინააღმდეგება მონობის ფენომენს, ეს ნამდვილად ასეა. მაგრამ აფრიკელ ამერიკელებს თუ გაათავისუფლებ, რა მოხდება შემდეგ? და აქ მთავარი პრობლემა ისაა, რომ იმ პერიოდის შეერთებული შტატები და თავად ტომას ჯეფერსონიც არ არის მზად მიიღოს ორი რასისგან შემდგარი, ან მულტირასობრივი საზოგადოების იდეა. რასიზმს, როგორც ასეც, არ უწევს ზედაპირზე დიდი ძალით ამოფრქვევა მანამ, სანამ აფრიკელი ამერიკელები დამონებულები რჩებიან. მაგრამ მათ გათავისუფლებაზე ლაპარაკის დაწყებაც კი ბიძგს აძლევს რასისტული შეხედულებების გაცოცხლებას, ზედაპირზე ამოსვლას და უაღრესად გაძლიერებას. იმ პერიოდში მსოფლიოში არ არსებობდა მულტირასობრივი საზოგადოება. ისიც არ ვიცი, ახლა თუ არსებობს ასეთი. დღევანდელი შეერთებული შტატები კი წარმოადგენს მსოფლიოში უდიდეს მულტირასობრივ ერთობას. ამაში დასარწმუნებლად მხოლოდ ჩვენი ოლიმპიური გუნდებისთვის თვალის შევლებაც საკმარისია. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ პრობლემა აღმოფხვრილია, რადგან ეს მანკიერი მოსაზრებები კვლავაც ცოცხლობს. დემაგოგებს და ასეთები შეერთებულ შტატების საზოგადოებაში დღეს ნამდვილად ყავს. კვლავ შეუძლიათ ითამაშონ რასისტული გრძნობებით. ამაში მათ ბევრი მომხრეც ეყოლებათ. და ფაქტი ფაქტად რჩება, მონობის პრობლემის გადაუჭრელობა არის შეერთებული შტატების ისტორიის მთავარი ცოდვა. ხოლო დღევანდელი რასიზმი ამ ცოდვის სიცოცხლისუნარიანი ტოქსიკური გაგრძელებაა. ის გავს კიბოს. და არ ვიცი, ოდესმე თუ ვიპოვით კიბოსგან ან რასიზმისგან სრულად განკურნების სამალს.
It is the original sin of American history and racism is its enduring toxic aftermath and it's like a cancer. I'm not sure we'll ever find a complete cure for cancer or for this.
საბოლოო ჯამში, ამბობს პროფესორი ელისი, ამერიკის რევოლუცია რეალურად რევოლუცია არც არის. ის ევოლუცია, რომელიც ნელ-ნელა, თანდათანობით ნერგავს თავის იდეალებს. განსხვავებით მაგალითად საფრანგეთისა და რუსეთის რევოლუციებისგან, სადაც რევოლუციური ღირებულებების დანერგვა მყისიერად უნდა მომხდარიყო საზოგადოებებში. ამერიკის რევოლუციური იდეალები, ადამიანების თავისუფლება, თანასწორობა, ბედნიერებისკენ სწრაფვა, დაფუძნებისას ცალსახად ხელმიუწვდომელი იყო შავკანიანებისთვის, ქალებისთვის, ქონების არმქონე კაცებისთვის. მაგრამ ამ ღირებულებებმა შექმნა ჩარჩო თუ საფუძველი, რომელმაც შემდგომში 10 წლეულების და საუკუნეების განმავლობაში შესაძლებელი გახადა მძლავრი გამათავისუფლებელი მოძრაობები, ჩაგრული ჯგუფების, ქალების, არათეთრკანიანების, არაჰეტეროსექსუალების ბრძოლა თავიანთი ღირსებისთვის და თანასწორობისთვის.
You believe that justice delayed is justice denied, you'll be supremely critical of the revolutionary generation.
თუ იზიარებთ შეხედულებას, რომ დაგვიანებული სამართალი ნიშნავს წართმეულ სამართალს, რა თქმა უნდა, უაღრესად კრიტიკულები იქნებით რევოლუციური თაობის მიმართ. მაგრამ მე უფრო იმ მოსაზრებას ვეთანხმები, რომ ამ რევოლუციას გრძელვადიანი წარმატება ეწერა მხოლოდ და მხოლოდ ერთ შემთხვევაში. თუ კი მისი იდეალების და ღირებულებების დანერგვაც გრძელი პროცესით მოხდებოდა.
Only way it could have succeeded in the long term is if it were implemented in the long term.
თუმცა მთელი მისი ევოლუციონისტური დინამიკისა და ემანსიპატორული სულისკვეთების მიღმა შეერთებული შტატების დაფუძნების ამბავს ფონად გასდევს ერთი ტრაგედია, რომელიც როგორც ჩვენი სტუმარი აგვიხსნის, იმ თავითვე ატარებდა საბედისერო და შეუქცევად განზომილებას. დიდი ხნით ადრე მანამ, სანამ ქრისტოფორე კოლუმბი მე-15 საუკუნეში ფეხს დადგამდა ამერიკებად წოდებულ მიწაზე, იქ უკვე ცხოვრობდა ხალხი, მკვიდრი ამერიკელები. როგორც ვიცით, ის რომ ამ ხალხებს სახელად ინდიელები ეწოდა, მიემართება ამ მიწებზე ჩასული ევროპელებისა და შესაძლოა თავად ქრისტოფორე კოლუმბის არასწორ აღქმას. მათ პირველ ეტაპზე ეგონათ, რომ თავიანთი ნავებით სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში ჩავიდნენ. თავიანთი მიწების კოლონიზაციას მკვიდრი ხალხები სხვადასხვა ფორმით პასუხობდნენ. წინააღმდეგობის გაწევით, ბრძოლით, ზოგჯერ ახალმოსახლეებთან თანამშრომლობის მცდელობით. თეთრკანიანი ამერიკელები, განსაკუთრებით ისინი, ვინც დასავლეთის საზღვარზე, ანუ ეგრეთ წოდებულ ველურ დასავლეთში, Wild West-ში იკიდებდა ფეხს, და რომელთაგან ბევრს სწამდა, რომ ჩრდილოეთ ამერიკის მთელი მასშტაბით გაფართოება გაცხადებული ბედისწერით იყო განსაზღვრული, შიშით და სიძულვილით ეკიდებოდნენ მკვიდრ მოსახლეობას, მათთვის უცხო და განსხვავებულ ხალხებს, რომლებიც მათთვის სასურველ მიწებზე სახლობდნენ. ევროპელი თეთრკანიანი მოსახლეები კონტინენტის მასშტაბით შეუქცევადად ფართოვდებიან და ამ მიწებზე მოსახლე მკვიდრი ხალხების განდევნა, გადასახლება და განადგურებაც შეუქცევადი პროცესი ხდება. თუკი აფრიკელი ამერიკელების ჩაგვრის საკითხი და მონობის ინსტიტუტის ფენომენი შეერთებული შტატების დამფუძნებელი თაობისთვის მწვავე პრობლემას წარმოადგენს, იმის მიუხედავად, რომ ისინი ამ პრობლემას ვერ თუ არ გადაჭრიან, მკვიდრი ამერიკელების წინააღმდეგ განხორციელებულ რეპრესიებთან მათი მიმართება ბევრად უფრო შემრიგებლურია. საუკეთესო შემთხვევაში ისინი მკვიდრ ამერიკელებს მოუწოდებენ თავი დაანებონ თავიანთ ტრადიციულ ცხოვრების წესს, ნადირობასა და შეგროვებას. ქრისტიანობა მიიღონ და ევროპული ყაიდის ფერმერები გახდნენ. მკვიდრი ამერიკელები სამგვარი ცივილიზების საჭიროებას თავად ჯორჯ ვაშინგტონიც იზიარებს, რომელიც, როგორც ჯოზეფ ელისი გვეუბნება, ამ ხალხებისთვის სამართლიანობის ვერ გამონახვას თავისი კარიერის უდიდეს მარცხად მიიჩნევს.
There are the two great tragedies: slavery and the failure to reach a just accommodation with the Native Americans. And the question I still grapple with in my mind is, are these Greek tragedies or Shakespearean tragedies?
მონობის არსებობა და მკვიდრი ამერიკელებისთვის, ინდიელებისთვის სამართლიანი განთავსების ვერ გამონახვა არის ორი დიდი ტრაგედია. და მე ჩემთავს ხშირად ვეკითხები ხოლმე ამ ტრაგედიებზე. ფიქრობ, ეს ბერძნული ტრაგედიებია თუ შექსპირული? ბერძნული ტრაგედია წინასწარაა განსაზღვრული, ღმერთების ნებით. აქ მოქმედება, ინიციატივა არაფერს მოიტანს, შედეგს ვერ შეცვლის. შექსპირულ ტრაგედიაში კი ადამიანის გადაწყვეტილებებს შედეგი აქვს. ანუ უკეთეს ლიდერებს სხვა გადაწყვეტილებები რომ მიიღოთ, შესაძლოა მოქმედება სხვაგვარად განვითარებულიყო. და თუ ამ ფორმებს ამ დისკუსიაში მოвихმოთ, მე ვიტყვი რომ მონობის საკითხი შექსპირული ტრაგედიაა. მკვიდრი ამერიკელების საკითხი კი ბერძნული ტრაგედია. რევოლუციური თაობა თავად გადაწყვეტს არ დაუპირისპირდეს მონობის პრობლემას, რადგან ეს მცდელობა საფრთხეს უქმნის მთელ რესპუბლიკურ ექსპერიმენტს. მკვიდრ ამერიკელებთან მიმართებით კი ბედისწერის შეცვლა პრაქტიკულად შეუძლებელია. ჯორჯ ვაშინგტონი მკვიდრ ამერიკელებს კარგად იცნობს. მათ გვერდითაა გაზრდილი, ომობს მათთან ერთად და მათ წინააღმდეგ. და პრეზიდენტობისას ვაშინგტონი ამ პრობლემის გადასაჭრელად ერთ დიდ გმირულ ძალისხმევას გასწევს. 1790 წელს ის გააფორმებს ხელშეკრულებას მკვიდრი ამერიკელების სამხრეთელ თემებთან, დოკუმენტს, რომელსაც ვიცნობთ ნიუ-იორკის ხელშეკრულების სახელით, და რომლის თანახმადაც მკვიდრ ამერიკელებს უნდა დარჩეთ დაცული ტერიტორიები, რომელთა ოკუპირება შეუძლებელი იქნება თეთრკანიანი მოსახლეობის მიერ, იმ ხალხის, რომელიც ამ პერიოდში ფართოვდება და ახალ მიწებზე იწყებს დასახლებას. ეს ადგილები ფედერალურმა კანონმა უნდა დაიცვას ოკუპაციისგან. მაგრამ ამ ხელშეკრულების დაცვა შეუძლებელი აღმოჩნდება. ფედერალური მთავრობა ვერ აკავებს ამერიკელი მოსახლეების შეჭრას ამ თითქოს დაცულ ტერიტორიებზე. ამ მიწების დაცვა სჭირდება 100,000 სამხედრო. სწორედ ეს გარემოებები მაფიქრებს, რომ მკვიდრი ამერიკელების სამართლიანი დასახლების შეუძლებლობა ბერძნულ ტრაგედიას მოგვაგონებს. ეს უბრალოდ შეუძლებელია. საამისოდ, დასავლეთისკენ მოძრაობა მილიონობით თეთრკანიანმა მოსახლემ ხელი უნდა აიღოს თავის განზრახვაზე. არადა თუ კი დამოუკიდებლობის დეკლარაციაში ჯეფერსონის მიერ გამოყენებულ ფორმულირებას მოვიხმობთ, ამ მოსახლეებისთვის ბედნიერებისკენ სწრაფვა უტოლდება სწრაფვას ახალი მიწებისკენ, რომლებსაც უკვე სახლობენ მკვიდრი ამერიკელები. მე ვერ ვხედავ სხვა სცენარს, ვერ ვხედავ სხვაგვარად როგორ შეიძლებოდა მომხდარიყო. უნდა გვესმოდეს, რომ შეერთებული შტატების დაფუძნების ისტორიაში ჯორჯ ვაშინგტონის ფიგურის ავტორიტეტს და პოლიტიკურ ძალას ბადალი არ ჰყავს. ვაშინგტონი არის უპირველესი დამფუძნებელი მამა. ის ცდილობს მნიშვნელოვანი ნაბიჯის გადადგმას საიმისოდ, რომ როგორმე შეაჩეროს თავიანთი მიწებიდან ინდიელების განდევნის პროცესი და ამაში მარცხდება. ხოლო ჯორჯ ვაშინგტონი თუ მარცხდება, ამას ვინმე სხვა მით უმეტეს ვერ შეძლებდა. ვაშინგტონი პირდაპირ ამბობდა, ჩინეთის კედლის აგებაა საჭირო საიმისოდ, რომ შეჩერდეს თეთრკანიანი მოსახლეების დასავლეთით გაფართოებაო, აპალაჩების მიღმა. ვაშინგტონმა ეს სინანული საფლავში წაიღო. ის მიიჩნევდა, რომ ეს იყო მისი კარიერის უდიდესი ჩავარდნა, უდიდესი მარცხი. ის მუდმივად წერდა წერილებს ჩეროკის თემის ხალხს, დიდი თეთრი მამის სახელით, რადგან ისინი მას ამ სახელს უწოდებდნენ. მკვიდრი ამერიკელების ამბავი არის ტრაგედია, თუმცა მე ვერ ვხედავ ვის ან რას შეეძლო ამ მოვლენების სხვა გზით განვითარების გამოწვევა.
It's a tragic story, but I don't see how it could have played out any other way.
დამფუძნებელი პერიოდის შემდეგ შეერთებული შტატების პოლიტიკური ისტორია მასშტაბურად და კომპლექსურად ვითარდება. ფედერალისტებსა და ანტიფედერალისტებს შორის ძველი კონფლიქტი საფუძველს უდებს პოლიტიკური პარტიების ჩამოყალიბებას. უწინდელი ანტიფედერალისტები თავს მოიყრიან ტომას ჯეფერსონის და ჯეიმს მედისონის ოპოზიციურ გუნდში, დემოკრატიულ რესპუბლიკურ პარტიაში, რომელიც დღევანდელი დემოკრატიული პარტიის წინამორბედად გვევლინება. პოლიტიკურ დაპირისპირებას დიდწილად ასაზრდოებს მწვავე პიროვნული კონფლიქტი დამფუძნებელი თაობის ორ წარმომადგენელს, ჯეფერსონსა და ალექსანდერ ჰამილტონს შორის, რომლებიც ჯორჯ ვაშინგტონის ადმინისტრაციაში სახელმწიფო მდივნის და ფინანსთა მინისტრის თანამდებობებს იკავებენ და რომელთა ურთიერთობაშიც ბოლოს ურთიერთ სიძულვილი დაისადგურებს. ეს ორი ფიგურა ფაქტობრივად ვერც ერთ საკითხზე ვერთან ხვდება, მათ შორის და უწინარესად ვერც იმ პარალელურ რევოლუციაზე, რომელიც 1789 წელს საფრანგეთში ხდება.
Initially, most Americans were very supportive of the French Revolution because they believed that it was the inheritor of the values that they had just fought for. However, they quickly became rather horrified by the turn towards anarchy.
პირველ ეტაპზე ამერიკელების უმრავლესობა დიდი ენთუზიაზმით უჭერდა მხარს საფრანგეთის რევოლუციას. ამერიკელები თვლიდნენ, რომ საფრანგეთის რევოლუცია იყო მემკვიდრე იმღირებულებებისა, რომლებისთვისაც ისინი ცოტახნით ადრე იბრძოდნენ. მაგრამ ამერიკელები ძალიან მალე განიხიბლნენ და შეძრწუნებულიც დარჩნენ საფრანგეთის შეტრიალებით ანარქიისკენ და ძალადობისკენ, იქ გამეფებული ტერორით, რომელმაც მოიტანა 100,000-ობით ადამიანის სიკვდილი, ხშირად გილიოტინის გზით, სამართლიანი სასამართლოს გარეშე, და შემდეგ, რა თქმა უნდა, მეფისა და დედოფლის სიკვდილით დასჯით.
And we're done without, you know, due process of law, and then of course the execution of the king and the queen.
გვევნება ლინსი ჩერვინსკი და განაგწობს.
So he abhorred the violence. He did not like it, but he was as not willing to condemn the entire revolution as others were.
კი, საფრანგეთის რევოლუციით ჯეფერსონი ძიმედ გაცრუებული იყო, თუმცა არა იმდენად როგორც სხვები. ძალადობით ისიც შეძრწუნებული იყო, მაგრამ ბევრი სხვისგან განსხვავებით ის მაინც იკავებდა თავს მთელი რევოლუციის დაგმობისგან. ჯეფერსონი მიიჩნევდა, რომ საფრანგეთის რევოლუციამ ცოტარი იყოს ექსტრემალური ფორმა მიიღო, მაგრამ თავად რევოლუცია როგორც მოვლენა უსარგებლო არ ყოფილა. და სწორედ ეს საკითხი იყო ერთ-ერთი ფუნდამენტური უთანხმოების გამომწვევი ჯეფერსონს, ჰამილტონს და მათ მიმდევრებს შორის, ჰამილტონელები ცნობილი იყვნენ როგორც ფედერალისტები, ჯეფერსონელები კი როგორც დემოკრატიული რესპუბლიკელები. ფედერალისტები საფრანგეთის წინააღმდე განეწყვნენ, როცა იქ რევოლუცია უაღრესად ძალადობრივი გახდა. ისინი თვლიდნენ, რომ საფრანგეთში დაისადგურა ქაოსმა, რომელიც ატლანტის ოკეანის მეორე მხარეს გავრცელების და შეერთებულ შტატებში შეჭრის საფრთხესაც შეიცავდა. დემოკრატიული რესპუბლიკელები კი საფრანგეთს უფრო მეტი სიმპათიით ეკიდებოდნენ, მაშინაც კი თუკი ამ ძალადობას არ ეთანხმებოდნენ.
Democratic Republicans tended to be more pro-French even if they didn't necessarily approve of that violence.
ფედერალისტები და დემოკრატიული რესპუბლიკელები ვერთან ხვდებიან ეკონომიკის პოლიტიკის საკითხებზეც. ქვეყნის პირველ ფინანსთა მინისტრს ალექსანდერ ჰამილტონს სწამს, რომ შეერთებული შტატების მომავალი მიემართება ქალაქებს, ვაჭრებს, მრეწველობას, რისთვისაც აუცილებელია ძლიერი საბანკო სისტემის შექმნა ფედერალურ დონეზე. ტომას ჯეფერსონი კი ურბანულ განვითარებას ეჭვით უყურებს და თვლის, რომ ამერიკა უნდა იყოს თავისუფალი ფერმერების ქვეყანა, რომელთა სავაჭრო ურთიერთობებში ხელისუფლება დიდად არ უნდა ერეოდეს. ეს ორი ეკონომიკური ხედვა, გვეუბნება ჯოზეფ ელისი, დიდწილად დღესაც ცოცხალია. ახლაც ასაზრდოებს დისკუსიებს იმის შესახებ, თუ მაინც რა როლი და ფუნქცია უნდა ჰქონდეს პოლიტიკურ ხელისუფლებას ეკონომიკის განვითარების პროცესებში.
As the first American Secretary of Treasury, Hamilton creates the National Bank, which is a symbol of economic control from the federal level.
როგორც ამერიკის პირველმა ფინანსთა მინისტრმა, ჰამილტონმა შექმნა ეროვნული ბანკი, სიმბოლო ეკონომიკური კონტროლისა ფედერალური დონიდან. ჰამილტონი განჭრეთს იმ სისტემის ჩამოყალიბებას, რომელსაც ჩვენ კაპიტალისტურ და ინდუსტრიულ საზოგადოებას ვუწოდებთ. ხოლო ჯეფერსონი და მედისონი მხოლოდ აგრარულ საზოგადოებას ხედავენ, ისევ და ისევ ლაპარაკობენ თავისუფალ გლეხებზე, რიგით იომენ ფერმერებზე. და ამით გარკვეულწილად თვალთმაქცობენ, რადგან მათ მიერ განხილული აგრარული საზოგადოება რეალურად პლანტაციების საზოგადოებაა, დამონებული მუშახელით. სიტყვა კაპიტალიზმი მე-18 საუკუნეში არ არსებობს და ამ სიტყვას ისინი ვერ გამოიყენებენ. დისკუსიის ორივე მხარეს მყოფი ფიგურები კითხულობენ ადამ სმიტს, დევიდ ჰიუმს. ეცნობიან მოსაზრებებს, რომ ინდივიდუალური ენერგიის გაშვება წარმოადგენს რეალურ წყაროს ეკონომიკის გამდიდრებისთვის და ნაყოფიერებისთვის. ჩდება ორი ეკონომიკური ხედვა, ორი ვერსია, რომელსაც დღესაც ვაწყდებით. ერთ მხარეს არის ჰამილტონის მოსაზრება, რომ ეკონომიკის განვითარებისთვის უნდა შეიქმნას საჭირო პირობები, რომ ამ ენერგიების ეკონომიკაში გაშვების შემდეგ ჩნდება გარკვეული ზედამხედველობის კონტროლის საჭიროება, რათა ხელი შეეწყოს ეკონომიკის გაფართოებას. მეორე მხარეს კი არის ჯეფერსონის, მედისონის პოზიცია, რომ სახელმწიფო უბრალოდ გვერდით უნდა გადგეს ეკონომიკის ბუნებრივად მუშაობისგან. ადამიანებს თავისუფლება უნდა მიეცათ საამისოდ, რომ ისინი თავიანთ ბედნიერებას ესწრაფოდნენ. საინტერესო ამბავი ისაა, რომ ეს ორივე შეხედულება სწორია და ორივემ ერთად უნდა იარსებოს გვიანდელი მე-18 და ადრეული მე-19 საუკუნეების ამერიკაში, რომელიც მე-19 საუკუნის ბოლოს ხდება დომინანტური ეკონომიკური ძალა მსოფლიოში. ბრიტანეთი ამ ტიტულს სწორედ ამერიკის შეერთებულ შტატებს უთმობს. თუმცა აქ აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ სხვა უმნიშვნელოვანესი ფაქტორიც, ის რომ დაფუძნების პროცესში შეერთებული შტატები ფლობდა შესაძლოა ყველაზე დიდ სიმდიდრეს, რომელიც კი სხვა რომელიმე ერს ჰქონია შექმნის მომენტში. ჩრდილოეთ ამერიკის მაშინდელი ბუნებრივი სიმდიდრის წარმოდგენა ჩვენთვის რთულია და ჩნდება უზარმაზარი რესურსები. ევროპაში მიწა ცოტაა, მუშახელი კი უხვი. ჩრდილოეთ ამერიკაში მიწა უხვია, მუშახელი ცოტა. ამიტომაც ჩრდილოეთ ამერიკაში შესაძლებელი ხდება იმ მიდგომების ფუნდამენტური გადასინჯვა, რომლებიც ევროპაში ეკონომიკურ პოლიტიკადაა დამკვიდრებული. და ეს ხდება ამ უნიკალური სიმდიდრის გამო. ჩრდილოეთ ამერიკის შუა დასავლეთში წყლის რესურსები, მდინარეთა სისტემები, მიწის ნაყოფიერება არის სრულიად უნიკალური რამ. და ეს ცხადია ძალიან წაადგა ამერიკას.
ჯოზეფ ელისის წიგნში „დამფუძნებელი ძმები“ ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი და საინტერესო ნაწილი უკანასკნელი თავია, სათაურით „მეგობრობა“. ეს თავი მოგვითხრობს შეერთებული შტატების მეორე და მესამე პრეზიდენტების, ჯონ ადამსის და ტომას ჯეფერსონის ახლო და რთულ ურთიერთობაზე. ამ ორ ფიგურას შორის მეგობრობას და თანამშრომლობას დროდადრო მწვავე პოლიტიკური დაპირისპირება ცვლის. ერთ ეტაპზე კონფლიქტი ისე იძაბება, რომ ორი ყოფილი მეგობარი 12 წლის განმავლობაში საერთოდ გაწყვეტს ურთიერთობას. ჯეფერსონი და ადამსი ერთსა და იმავე დღეს 1826 წლის 4 ივლისს ამერიკის დამოუკიდებლობის დღეს გარდაიცვალნენ. როგორც ისტორიკოსები ადამსის ოჯახის წევრების მოგონებებზე დაყრდნობით წერენ, ადამსმა, რომელმაც არ იცოდა მისი მეგობრის რამდენიმე საათით ადრე სიკვდილის შესახებ, უკანასკნელ სიტყვებად წარმოთქვა ფრაზა: ტომას ჯეფერსონი ჯერ ცოცხალია. თუმცა სიკვდილამდე 15 წლით ადრე ჯეფერსონმა და ადამსმა ურთიერთობა მიმოწერით აღადგინეს და თავიანთი წერილებით მომავალ ისტორიკოსებს უმნიშვნელოვანესი მასალა დაუტოვეს ამერიკის შეერთებული შტატების დაფუძნების ამბისა და, რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, ამ ამბის განსხვავებული ინტერპრეტაციების შესახებ.
There are 155 letters that Jefferson and Adams wrote to each other towards the end of their life, written between 1812 and 1826. And the fact that they both died on the same day, and that day was July 4th, 1826, the 50th anniversary of American independence. Like, if you tried to make that up in a novel, nobody would believe you.
არსებობს 155 წერილი, რომლებიც ტომას ჯეფერსონმა და ჯონ ადამსმა ცხოვრების გვიანდელ ეტაპზე 1812-1826 წლებში მიწერეს ერთმანეთს. რევოლუციური თაობის ეს ორი დიდი ფიგურა ერთსა და იმავე დღეს გარდაიცვალა. ეს დღე იყო 1826 წლის 4 ივლისი, ანუ ამერიკის დამოუკიდებლობის 50-ე წლისთავი. ასეთი რამ ხატრულ რომანში რომ დაწერო, იქაც კი არა დამაჯერებელი იქნება, არადა ეს სინამდვილეში მოხდა ასე. ჯეფერსონის და ადამსის მიმოწერა და ურთიერთობა ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანია, რადგან ეს ორი ფიგურა უკვე მაშინ განასხეულებს ამერიკული რევოლუციის აღქმის, გაგების ორ განსხვავებულ ფორმას, მის ორ მნიშვნელობას. ჯეფერსონი რევოლუციას აღიქვამს ისტორიულ აფეთქებად, რომელმაც ამერიკა მოსწყვიტა ინგლისს, ევროპას, წარსულს და გახსნა გლობალური და უპრეცედენტო ბრძოლა გათავისუფლებისთვის, ჩაგვრის ყველა ფორმისგან, რომელიც მთელ მსოფლიოს მოედებოდა. ადამსის ეულ აღქმაში კი ეს გრანდიოზული ოპტიმიზმი და ბედისწერით შეფერილი ინტონაცია არ გვხვდება. მისთვის ამერიკის რევოლუცია რჩებოდა ექსპერიმენტად, უპრეცედენტო ნაბიჯად, რომელიც კონტექსტმა წარმოშვა და რომლის საბოლოო მნიშვნელობაც ჯერ კიდევ განსასაზღვრი იყო. ადამსი გვევლინება რეალისტად, ჯეფერსონი იდეალისტად. ადამს ესმოდა ის როლი და ძალაუფლება, რომელიც ფედერალურ ხელისუფლებას უნდა ჰქონდეს. საიმისოდ, რომ შეერთებულმა შტატებმა, როგორც ქვეყანამ, წარმატებას მიაღწიოს. ჯეფერსონი კი ეჭვით და სიფრთხილით ეკიდებოდა სამთავრობო ძალაუფლების ნებისმიერ ღია გამავლინებას. ანუ ეს არის დიალოგი ამერიკული რევოლუციის ორ მხარეს შორის, ორ ძალიან გავლენიან ფიგურას შორის.
What you've got is a dialogue between the two sides of the American Revolution.
ეს დიალოგი ახლებურად ბევრის მთქმელია დღევანდელ პოლიტიკურ კლიმატში, როცა დასავლეთის დემოკრატიებს პოპულიზმისა და ультраმემარჯვენე ექსტრემიზმის ტალღა უტევს. უპრეცედენტო დღეები უდგას თავად ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც. გვახსოვს 2021 წლის 6 იანვარს კაპიტოლიუმზე მიტანილი იერიში დონალდ ტრამპის მხარდამჭერების მხრიდან. ორი უდიდესი პარტიიდან ერთ-ერთის, რესპუბლიკური პარტიის ზოგიერთი წარმომადგენელი კი დემოკრატიული ტრადიციის ფუნდამენტს, არჩევნების ინსტიტუტს აყენებს ეჩქვეში. რესპუბლიკის იდეალები უწინაც ყოფილა საფრთხეში, თუმცა ყოველთვის გადარჩებოდა ხოლმე. იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ ამ ჯერზეც ასე მოხდება, ხოლო სანამ ძიმე დღეები გვიდგას, ამ იმედის შენარჩუნებაში შესაძლოა უძველესი მოდერნული რესპუბლიკის ამბის გახსენება დაგვეხმაროს ხოლმეო, მითხრა ჩვენმა სტუმარმა, პროფესორმა ჯოზეფ ელისმა, ჩვენი სატელეფონო საუბრის ბოლოს.
The American Revolution isn't a set of answers, it's a set of arguments about what the answers are. That the Constitution isn't a set of profound truths, it's a framework in which we can argue about what those truths are.
ამდენად ამერიკის რევოლუცია არ არის ურყევი პასუხების კრებული. ეს არის არგუმენტების, მოსაზრებების, დისკუსიების კრებული, რომელიც შესაძლო პასუხებს გვაძლევს. და არც ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუცია წარმოადგენს ურყევი ჭეშმარიტებების კორპუსს. ეს არის ჩარჩო, რომელიც საშუალებას გვაძლევს მის ფარგლებში ვილაპარაკოთ ამ ჭეშმარიტებების რაობაზე. თუ ამერიკის რევოლუციას ამ პერსპექტივიდან შევხედავთ, მის რეალურ, დინამიკურ ენერგიას და მის წარმატების მიზეზებსაც გავიაზრებთ. ადამსისა და ჯეფერსონის მიმოწერა გვაჩვენებს დამფუძნებელი ძმებიდან ორს, რომლებიც მეგობრებად რჩებიან, მიუხედავად იმისა, რომ სიღრმისეული აზრთა სხვადასხვაობა აქვთ, მათ შორის ფუნდამენტურ საკითხებზე. ისინი განაგზობენ დიალოგს, ერთად ფიქრობენ იმაზე, თუ რა გააკეთეს და ვერ თანხმდებიან იმაზე, თუ მაინც რას ნიშნავდა რეალურად ეს რევოლუცია. შეერთებულ შტატებში დღეს საზოგადოება ძალიან მწარედ არის გახლეჩილი. დებატები ძალიან ტოქსიკურია, ხშირად საკუთარ თავში ჩაკეტილი, ათასგვარ შეშლილ შეთქმულების თეორიაზე დაფუძნებული. და ფიქრობ, დღევანდელმა საზოგადოებებმა შეერთებულ შტატებშიც და შესაძლოა მსოფლიოშიც ბევრი რამ შეიძლება ისწავლონ ჯეფერსონის და ადამსის მაგალითიდან. უნარი განსხვავებული პოზიციების მიუხედავად მაინც შეგეძლოს იკამათო და იკამათო ერთად. ყველაზე მნიშვნელოვანი მახასიათებელია, რომელიც უნდა გქონდეს, თუ კი გსურს, რომ დემოკრატიული საზოგადოება ვიყოთ.
The ability to argue together is the most important quality that you need to have if you're going to be a democratic society.
დღეს ამით გემშვიდობებით. ტექსტის რედაქტირებისთვის დიდ მადლობას ვუხდი ბიძინა რამიშვილს. ეპიზოდის გახმოვანებისთვის ნინო გელაშვილს, ნიკო ნერგაძეს, ოქროპირ რუხაძეს, ნონა მჭედლიშვილსა და ბრიუს ჯეიკობს. მადლობას გიხდით თქვენს მოსმენისთვის და ყურადღებისთვის. როგორც ყოველთვის, კვლავ ველოდები თქვენს მოსაზრებებსა თუ კითხვებს. მომწერეთ Facebook-ზე ჩვენი პოდკასტის ასათიანის კუთხის ჯგუფში ან იმეილით. მისამართზე asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. მე სალომე ასათიანი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე ასათიანის კუთხეში.